atuotamye mitu Yesu umupairo oyendwa tata wakujulu tulangwa rwimbo oru rwaboshoma buyo lutubamba iguziwa kuti ugonse kotukonja ikujita yuteti tugone zishomejo zili zionse iziyaleza uzishoma buyo kamukulile mbedwe zintu zionse zilakonzeka kuli babo bashoma muli mbo tulira muli mwarumi wakajisimwana sikasuntu mwami ndashoma kundikwasya kutashoma kwangu twakulumba kunguzuzi yako zipati iyo kunuzya chako chipati ikulindiswe mumasuba aya ama manino ibamba myesu kukhomana maningi ikubalo tangalo iloko ikuziwa kuti twasika mukukwapana aleza mumi oyo chisimpirizi yakujokoroka nchomeni mubumboni bakunyama azinthu muli mwa akachita mumasuba akainga alimi muli mwa ashomezya bubusuba obo tulilumbide maningi kulinduwe leza wesu wakusuba kusiya awo ikutakwe munthu oboneka ikuziwa nzira yakunkha tuliwoteledwe loko kuti twakadya na chilawo chapukwapirizi ikampetu kaputhonthozi lino kutuleleka suno masiku mwami mulimbo tukana na jwiri yako azishomeziwo ziphedwe kulindiswe akuwe kuti tuzibambirire mu miyoyo yesu kuzimamera chaluyando akuziswirira alulaerweni irwapoleza kambo twachilomba mu zina lya Jesu amen. Oh, ejo tachede kuchitwa imulumbo waluyandiso taberede kuchita taberede kuchita ejo nguni wachita ejo ujisimulandu ndali kufundirizya muyenderezi wati wandiyoboleda mulumbo iwangu waluyandiso tachede kuchitwa ejo ndachilumba leza ulizi ejo perensi sindabolera ejo pe ndamulumba akube kuti mwami amulonge ndiyo chita zinthu zyonse nzeko nya ndiyo vikanchopeni mu milimo yakutolera lushomo yutegwa ngazipe kuti waunkha ubwami bwaleza ali kuti nawe mwami wayanda ndiyo wobweza iwangu onse kumasi kuletha makani mabotu ayangaonya ayo nge mwali ikukhalirira kuswirira nkhwike eyi aondereze ikuyo chitwa mu nzira njomwe kaushoma mwami andikwase kuchichita ndilumbide maningi umwerwe wa bantu mupati nkhwike eyi alimwe kuli ndi nyweno bantu aba bali kuzipereso zyakukwapana suno masiku aluko imawaya a telefoni ilyo tulilumbide kuli umwi aumwi wanu onse ili wandaambira chifumo chino wamba tata ikuti nobora andime chifumo chino ufuma ikuzwa buyo kubuchedo awima akusena awa gonse masena aya akulangirira pamathumbu kapanyonsya pakwanda papo mu myotokala balo bantu bachete kapakhede munhula eyo ndikapalindirira miliyango kuti ichulwe mwabona obo sikuphaopha mwinga ndaba ikuti na ndamwambira chinthu chilichonse chitha bwini inga ndaba munthu mubyabi wini zinthu zimwindelete kunyonganya pere ikuthalikambo ngakuti ndayenda kuchita ngukambo tandiri ndime ndinyonganya bwalo mbwini obo bunyonganya ero nda pere ndashoma akunkhe kambo chomubora kambo ndili sinizizye chakululama iwini uli ndimwe akuchita konse oko kondikonzya kumugwasya imwami agwasye umwi aumwi wanu onse ero ino ndiyanda kulumba ibanthu kupereka anthu omwe ikwapo ikuwotu ibanthu badolopho kuno akwalo awo batupa batulekera kubadelera kuperesya kuyake obo pachikolo kuyake buphati obo kuyake kwakunyanyasya mibiri ilyo ndiyanda ikulumba basiluthwe ikuti na muli ano yakwalo ndiyanda ikulumba Heston Kyoven ulingu mulonda ikuno ukupereka anthu omwe ikuwotu oku mukugwasya ikujana eyi akuba andiswe ibusiku abusiku twalumba kunkhamu yapasilikali iba Jeffersonville kubora okuno ikulangirira akubadyedwa ikwansi loko ndiyakuti kuthandira madola opire muora ikuti basilikali amabikwa awa kuntchito nsaleza ikubikha myotokala ikuona kuti wakanyina kakwe chinthu yachithika azinthu zyonse zyali kapoto tulilumbide ku bantu nkhamba kacheyo iliku akwalo injiniya wa yakamu yenderezya namubona ili akonse awo bali chizo kuli chechi tulilumbide nchopeni kuli ndinywe ndalumba umwi aumwi wanu kuzipo mbili waswa kundiletela elisigati ijipo zichonto ziyaro mabobesi maswiti zimwezimu iyo jimwe jazio jali zilongezio atomwe ajifaniso ya Kristo yagalambwa mulinchijo jijo kamba ugo ajirundu ndiyo jali ijipo tu chobeni ya murumba chobeni ndiyo zintu zingi logo kandizi inzira ya umurumba awo agwaro urugwaso ilwanu wanu ikubika imali mumuswangano tulajirumba chobeni mwoyo wesu onse mwami ya mwalongeze umu ya umu wanu javu huvi bili wati walibantubange ibuzi ya muswangano wakuzianya umbali ujindi ilibanji ibarumba alimi wajisi ibakwanda ibakutura o mbondi yanda ujita ejo ere nyomwa wana ndabora ujindi eji nchagubinda ilogo nere degu kala nchobeni indi jonse mkubala ichwi eri na mupairo ugambo gaguleta mirumbe eji mwabona tairi ila gambia maningi ulindiswe kambukuja naru ya ndo uwaleza elio mponya ikugana nazintu elio jonsi ezio yere deguswana antomwe ikulombaleza kuti ngore utaliga ikuba ino mwami ina wayanda tiyo jogeraja ino ufumga kwa kwa njia ibutana ibusuba ya gamba imusezo wini na kwa mba jintuji mwi ujatigizia pasika ingajagota ndaringula ejo kambo ndiye ya kutindigisi matope ranwa mkalifonia yutandila jindi ejo mabobo ejo inga jarubira nekuma bobo jindi tuwa jogera rubo kujigombelo tiyo mutumina kadi ambungano agumupa ibusuba ajindi onya njo ndiza kujindi ejo alubo senabi kaji hindi jiri jonse ukupairi abajiswa petu abajisi kuswangana ya kuti wakaleta ibantu kumbele akuba pairira wali kubatumina umasena ili wakwesu wesu kuno bari kukamba uga mwesu liveo amwesu abakwesu bamwi bari kukamba uga akukombera bajiswa akujita rwabatizio rwamanzi kubabatizia mwini akundilegera endite ikuba ajwi twabalumba barumi aba bajita mulimo ubotelezia ulibenzwa banjirogo kuno nendi andakuswana ndalangansi akubona Johnny aeo elyo ngoyi mwi liveo mwi waba endelezia mamuswangano wanguzu mwesuroi bodas baloba harumi teji sagwaro tenda jita jimwi jitabu yo usuga manza abo tenda jisi jindi jerede jagu jita niya kuti benzuma bangu iguzwa ukentaki benjerede uguno benzuma bangu tausi ombondi anda usuga na manza abo mwesubraya yagamubona awa usubabu mwi abanji harumi abo mbendi anda alimakari mumiswangano michonto ejo tena agwaro kujita nekuba usuga na manza abo ndire imusola takuli kuti tandiyandi kujita obo lugambo yakuti sejisi jindi jakujita kabera ndibinda nabuyo kutula bagwanda masimpe mwana wangu wini musukuru wangu wini wakede kutulwa mumuswangano oyu senda kajisi jindi jakujita David munini imesi anyinakuru wabiri eno abobo bame ikutina kobali sunumasigu abo bagandipa gagoli aga ikuboneka ikuti nderede uyoga beresia cha ino maningi. Abobo alimi dagambira abiri dagati ibaibere ya gamba ibuteti amuga husye akususia enyiga. Ere muguli wose chivoga pegwa gulindue. Ere basukuru aba balimu kuyotuga aja kukwambani. Ere abobo amu yeye mga mwana angu wakari musundi kukutalia. Chakari kuhunzi ya kuzialabana. Ili kuzwabu mwi, gandhi suwangu musu wangano, mwami wakanda ambira. Kakuti, Lois, yu zira mwana mulombe, mwami wakulongesia, ipenziri yaku, ya kubuka intudia mana. Kombu nini wakazirwa, mbane nyezi ilifuga. Nyezi yobiro mkwanda oyu, kata nabora ajirao. Nyagari kede, gandhi liyagari mbabula, jifumoji mwi, atafule, ili Lois abiri, bagari kede gulubazurumbi, ili watafule. Iguzwa gulindime. Ili ndakabu na Loisi ganyonsia mufwanda munini. Apinki. Na ngubo ya buru. Gai muhunga ibi. Ilo bire wali kede gukona. Gigasani na po munini. Ndakati bire. Ndabona vio jirengano. Loisi wali kunyonsia mufwanda. Munga idwe mungubo ya buru. Wakati ndoro waba ilwe ndoro wangu. Wabuguhu. Ilo miesi vio ilifuga. Iguzwa enu. Umanyezi ili kumi au mwi David munini wakazyarwa. Eyo sena konzia agwalo ikumutu lagumami. Harimi segojita ikusigira kwa mweda alubo. Abobo nyomwa wana mbojibete. Ombondi anda bantu aruswana nuruwabo. Beba kwa subangu balikuwa mbera wajiswa eyo ndirizi kukuzidirira. Ibusuka busuku bakagombera abagiswa umwe ikubika manga awe ali umbi tonse sebo antomwe walonzira eyo ijata magani alanganisigwa onse berendiza ikutina leza wayanda ngiyo jengela akadi ikutina kwalituma ujogela ngenda kutula ikutandira mazuwa obire na otatu alubo kukombera buyo bagiswa akunyita ejo twatukonzia mujirengwa ejo ino alimu indalumba ibantu urugwa sirwabo alubo.
Now, I just want to comment.
Ino ndi andagwa amba ibuyo. Ika indi buyo ganini. Ali, ali murumbe, wajifumo. Wina uzumba uzia. Sinda umanizia, umaninina. Ene ndi yaguti mwahuisia. Iyo ndi masimpe, tema. Tamugazibi ejo, moja gabede gulindime, igujita. Ino jimonika, guba jitete ilogo gulindime. Ene nyobo, nyobo mwabona, chomo jita. Nyebo mwe sabu sana gwareza. Iku wosala magani. Ajintu imwe. Ele gani tama kujita. Ejo. Yede kubora. Kajiri ibu inguzi. Ikuswa. Ulireza. Ili wakajita kusaru kansi. Ili wakati tondesia. Kubulea imwini. Jantangalala. Kakupaji ubunuzio. Kakobo mwabona. Eji nchagumbu ngano. Yamu yeye negati. Ezi. Eji. Chenda amba. Yari. Chagumbu ngano buyo. Ili kutegwa mwe aganza mweni. Kakuziba. Ikutileza ngonya oyo. Wagamba kulindime, waga nyina sigale. Wamba, akugana na awo, waga ya obeda. Wilo zindi, ziotatwe, zitu ngene, jagajitiga. Na kutina inga wakonzia, iwojwi elio, yonya ikulenga jintujimwi, eo jitago, kunjiboti eji, kujoja tira kubusu babu warubeta. Mwabona, bantubarigo kubona zitu ezi. Akusiba. Ipaolo mbagati, umasuba aga inda. Mbagali baalumi, ibagali angwe, abo, ibagangwa inyiga, ikuzunga. Kamera, tibagangwa, ele, bagabona, imusumpuru wa moliro. Jagani kwasya neguba, yagamana, ikubona baalumi, wamaga intu, abo, nendisi, ikuba, wana Kristo, bagasi. Baba kwambatirana umwi aumwi, ago omoga. Ili wa musulire, benzuma, leza ula simpigizia chuli akwe, wazi tondezi. Azi simpigizio, iku tondezi akuti, dilirozi.
A spoken word.
Ijwi lya gambwa.
Now, remember,
ninamu yeye, mumuni oyo, wakali mukumbi elio, oyo waka pajibu nisho. Ndagali, mwana wangu musimbi mwaneni, wakali kundambila, sara awa, ikudi yendiwa, ejo jikolo, ikuya warisona, jagali kulanga mchulu, ikuya mumulengalenga, utawe magumbi, ejo kubona ikumbi, eri lya masese, mujirondo, ejo, gali ya mchulu ansi, gali jisi, imuliro, wamubala, usangene, usaruruga, ayelo, tauyaga, mulindirio, mwe waka kwisya inkamu, yabasi jigolo, jigolo, akubaleta anze, kumbele, agwamba. Sena mga sola kubona jintu, ilimbuli ejo, amulange nzila, mwajwe deguya. Amyeye oyo ngomu mwini ngonya, wamubala, usangene, usaruruga, ayelo, uri amwala.
So it's the same God.
Abobo ngulesa ngonya, yungunu zionchijonya. Gamba, ambile kujita eji, keji jo, enda muambila jifumo, jino, abobo, chejo we, ikutina kwa jiti ya kuba, ikuti mwenzuma o, mubatu, mwesu, Roy Robertson, ulaswiri la, ugapepele mutukson, Roy, ulaeya, buzu wabu mwe jirengano, choga bona jini, netuagari iubo sena, gatu hui ajirundu, wakabola kulindime, kabela kumbi elio, yegari kuyatala, wosele muga, ulisi ejo, taga kwa ambila, kabela ndaga kwa ambila nganda eyo busu wabu mwe chejijo Roy utaji pengirimbi mulombe jamana tamuzibu yo ejo choja amba nduzi ya ro ulamu yanda eyo mulamu yanda amumuwe gereja bubombe amugomba mazuba anu asyede amukomane amusumana ni ikupwana mwuri mba mwede. Yutina mwuri komene amusumana ni nzira eyo. Takasoli ujita. Iji ntujiri yonse yirubidi alubo mwuri ejo. Amusumana ni biyo. Nduzi yaruwaleza.
Now, I want to pray again before we...
Linundi anda kukomba alubo katutana njira mchwi. Halibongae bayo ndi gombela. Ndunga ibiyo. Ikuswa muswa angano. Iguya muswa angano. Samu ya gomba. Nyomurizi, yenda kumuimbira iga imbo ganini. Yonse swebo anto omwe, yatutana uya ujwi. Buyogu, utegwa inga kwa ziba. Reza, ibuyogu tula kunini. Sena mga sola kuhuwa, iga imbo aga ganini. Ulagujebuga, ibuinda, mugubala, igwa suba, agusa. Ulagujebuga. imunini munini ubora upiano iwamba ndianda ikulumba mulindu uli munini awalo yenda si akwalo ikuti walini ngumwi wabana basimbi badayikona uno ndi masimpe mwana musimbi munini umukweso wila wakomena lino wakali katukanini loko ako endaka ibikha amauru angu utaliji ndiyila mfuja inda elio eno mwana kasi mukuposi abobo ndamulumba ikasimpe ikuti waberesya talenta iliakwe muli ziyakubamba zimbo alimwi eno ulalizya jabubotuma ningi sainga watupa bulile mujizi toonse swebo anthu omwe eno ula bujebuga ulagu jebuga winda mukubala wasuba na jinsi nzimwa ulagu jebuga mulayanda eyo atuyimbe alubo tonse anthu omwe ula ujebuga ula ujebuga winda mukubala wasuba na jinsi nzimwa ula ujebuga mukesu dawo ulakuchitira ayebo mukesu sena mulamuyanda atukotamiwe tuyesu eno oye ndwaleza siluzyalo abulire obunini awa wazinthu zishonto yakwamba ku bantu akuchoka ilubo akwamba ikujoka kuchifumo eji nkhambo ejo nthecicho ibanthu chomabolera ikunkhwa ndalomba leza ikuti kuyolekera banthu ikubona iutileza ulayanda akujepuka nthecha kali changu yakapha ejo mwami yakasindikizigwa ikuti wakali bwini abowo ndalomba oyandwaleza ikuti luyando ilwako luyosyala ayakati ka banthu suno masiku kuba akwanda iwamana muswangano onu akuyinkha kumanda esu ande ji jibanga jilatukwera pomwe ikusakene mwami ndalomba kuti uyolongeze abanthu aba lino mulimbo tuswena kudzwi mumuphayiro akuswena kudzwi lilembedwe twalomba ikuti uyobweza idzwi eli lilembedwe akulibamba ikuba lipona kulindeswe suno masiku ilio chindi twasiya abuyake o suno masiku iwandana akuya manda esu ande akube kuti twambe mulibawo ibakaswa ku imau akubakenda angoye ibuzwa bonse kabela nekubabobo kebakamuziba kabela chindi nakabanjizya mukanda masiku azitendere zyonse zikacharwa wakachita chinthu chimwi mbuponya iwiyo wakachita kakuthanaba ikubambulwa kwakwe linda kuli yejo wakaziba kuti wakabuka alubo wachichita alubo suno masiku mwami wachipha ujindi zithendere nozidalidwe alimi nkhamu yako nini awa ikayithede kayilindira elio tata jindi twaunkha kumanda esu tiwamba mbuli mbopakachita sena miyoyonso tiyapya mulindiswe mbuli mwali kwambaula kulindiswe mu nzira twalipha lwesu akonse mumanza ako mwami utuchitira mbuli mobwene ikuyerede musina lya jesu amen lino atujule moonya mukuswangana lino yakufambana ikujula lino andime kuti na muyanda ikubhuku lya bahebrayo aciyo kuno zochimbi a murumbe ciyokananapiyo kwakaindi ikachontho suno masiku mwami na wayanda ero ponya kuchindi chakubala tumphango tutathwe tutanzi twa bahebrayo 7:1 ikusika ku 3 elio mponya kukanana ali eji ero atuzi ejo mwami chayochita tatuzi chinthu piyo chotuchita kushoma buyo kulangirira kukomba mbombowo ili kushoma kuti uyobamba zinthu zyonse kubereka anthu omwe bubotu kulimbapo abo pamuyanda pambo wakasomezi yakuchita khambo oyu melikisedeki imwami wa salemu imuphaizi iwaleza sijulu wa majulu oyo wakaswana abrahamu ikachoka kukuja ibami akumulereka ulengwe akwalo abrahamu wakapha chiphanzi yakwakhumi wa zyonse usangu na mupanduzi wa mwami wa bururami. Ikumane obo agwalo mwami wa Salemu ulingu mwami wa Rumu. Atubale ambele mbichana. Utawe wishi, utawe banyina, utawe mugoa. Agwalo utajisima taligilo ama suba na makorelo abunu. Pero wakaba mga iguba mbali mwana waleza. Ulakarira iguba mupaizi wali onse.
Think of this great person.
Amuyeye mtu oyu mupati. Anzira mtu nsi oyu. Mwagere de iguba mupati.
And now the question is,
Ero lino, mugu zongo kuti, nguni oyu mtu nsi. Basiruyo wabugombi gagajisi mizezo yandeni. Ere uswa kuku churuwa kwa sinamatizyo sirijiroba. Bugu lia masesege elio, diegari lia masesege gulindiswe. Wende la kujiu kunusyo 10 wani, usigagu 7, magani asisido 11, ayo agari mga mpugu e, ayo agasisidwe mojindi, yonse, jabu karu, wabasigu bamburura, ere deguzulisi kwa mungu bonega, iwinda, uli angero, wabu karu kwa mbungano, iwa mamani. Mbanga iba ziguti elio, jirirureme, jirirureme.
Supposed to be brought.
Erede uletwa magani onse asisi abugo ya masese. Erede uibununwa umutumwa wala udikea iwabukaru o. Mubona kuti kuli kukazyanya ikunji ikujatizi ya muntu oyu ajiyo eji. Ndiye kuti irede ulindiswe ikujinjira ijanguzu. Ikuziba kuti nguni o. Ino kuli nzula zishonto zimwi ya kuyeya alingwe. Nzula imwi ya kuyeya njaguti. Irata minina, igagari, iga nogavu yo, kagari muntu mugini. Eri wa mwiba lati, guti, wagari mupaizi, oyu wagari mupaizi wa Merikisede. Oyu ngumu ulangirwa ilogo, oyu ujis igabotu kurubazu, iwinda, mbobajita, ulirumbi. Kambo, bamba guti, wagari mupaizi. Tajikonzi kuba ejo, kambo, mugampango, igafo, yamba guti, wagari muntu. Imuntu nsi. Abobo kutegwa abe muntu. Were deguba abube wabuntu. Imuntu nsi. Ikutari bubambe pere muntu. Abobo tagalibyo bubambe wabupaizi. Walo tagaligano gabuyo. Wagali muntu. Ere muntu ngo utamani. Utina mwahiba. Tagajisi wisi. Tagajisi banyina. Taga jisi jindi, nanga sola kutari. Eyo taga jisi jindi, nanga sola kukora. Eyo oyo, wakari yonse ujiri mumi sunumasigu. Nambo baibeli ya gamba au, yuteti, taga jisi wishi, nankabanyina, matarigiro ama suba, na makorero abumi. Abo wakere dukuba muntu utamani. Sambo mbubo. Imuntu utamani, abuwa inda waba vyo, muntu omwe, oyungureza. Kambu waru alike iluzutu, ngo umwe utamani. Leza, inomunichi moteo mutanzi 6:15-16, utina muyanda, ikubala ejo jindi jimwe, ndianda mugajibare. Linoji ntu, chendi kwanina nku, uti, wagali leza, kambu ngo muntu ivoyo oyo, utafigi.
And now, God changing himself.
Elio eno leza gali jincha mwini iguba muntu. Obo mbaga vete. Tagwe wishi, tagwe banyina, tagwe matarigilo abomi, tagwe makorelo amasuba.
Now, we find in the scripture
ino tujana kuti murugwaro, bantubanji baisi ya kuti. Ibube gwabuntu, wotatwe mubuleza.
So you cannot
have a personality. Bube wabuntu, kakutawe wabuntu, jitola imuntu, kupanga bube wabuntu. Imuta usi wabaptisti, wigi zishonto ya inda, wakabora, kunganda yangu agwamba. Ndianda kukurura miga, abulesa, jindi jimwi wano jisijindi, wakanitumina ruwaili, mwini. Nagati indi jisijindi, nyonya lino, kambo ndianda ikururama, kabera, wabika, ambari zintu zionse zimbi, ikujijita. Ili wakabora wakati, mwezi Branham, uisi ya kuti ulireza umeruzu. Ndagati ee mnene, wakati ee, wakati, ndashoma kuti ulireza umwe, pereza umwe, mubantu botatwi. Ndagati, badara, amujiroro arubo, wakati leza umwe, mubantu botatwi. ndagati buri kujigoro nkoga inka wabona wakandahambira ikoleji ya Bible ndagati inga ndashoma ejo yewo togonji kwa muntu kakutagwe ibube wabuntu ili kutina uli ibube wabuntu yewo uli ibube wabuntu bomwe uli wago ulandene irenge jikeme ili wakati asiruyo wazabaleza tabagonji agwalo ikupandura ejo ndagati nchagwinda kujiobunusyo wakati sekwenzi kutambula jiobunusyo ndagati kwa mutibina inzila kulireza kusola ikusika kulindwe kambo jisi sidwe kumeso abasongo abasima kavela jayibununwa kuba kwanda jayibununwa jiobunusyo jayibununwa kuba kwanda mburi abo bayo jitambula wia ilio ndagati unonji na inzila kulireza ikusika kulindwe yebo walicharira uzwa kulingwe Ibaibele mboli suruwa nchibu nusio yareza. Imungano mboli suruwa yagi tuwe ajibu nusio yareza. Tawenzila imbi ya kusibaleza. Itagu jibu nusio. Ulioyo mwana mbayo muyubu nida. Jibu nusio. Zitu zionse nchibu nusio. Mbobo utambu utatambula jibu nusio. Mbonya uli ibu yo sirwi wabugombi utontola. Kabela wina ibulangisi iguanduwepe. Lino, tujana kuti oyu muntu, taga jisiwisi, jisi wanyina, jisi ikutalia kwa mazuba, na makorero abumi. Wakalireza, emofa, lino inyiga bala liswa, bala ya jikegi, yamba ujincha. Yagabele segwa, uli jincha mwini, emofa, ikuswa kuli omwe, imuntugu, omwe muntu, bala ya jikegi aho, emofa, yamba, yaga kusigwa kuswa, umusoba no, wajibu mbili. Yuhu mtu omwe kaji ncha jizu watu ya we kumubamba iwa siyaga jite umbi. Mbuli mjigoro ya ino ino ibuyo ndashoma. Rebecca katana vyo kumanizia digiri ya jigoro baga jisi gasobani pa Shakespeare. Yuhu mwari mkubosi omwe waga jita iku jinta. Igobera izia we zindi zishonto kambo waga sobana zibela tatwe ziandene pere mtu nguonya. Wakali wanya jindi jimui, wakali simulandu, habela, wakali wanya jindi jitobela, wakali siyaga jiteumi. Yolino bala ya jikirigi, emofa, yamba iguti, wakaji ncha, jizu watu jagwe. Yolinche yoleza chaga jita, nguleza nguwenya jindi jonse. Leza muji moja tata, imuya, musumpuru wa murilo. Leza nguwenya wakaba mumumiri wabuntu, wakala agati Yesu. Emofa. Wakazi visi kwa kutegwa walo abonwe. Heru ino oyoleza nguwenya ngomu ya usalala. Tata mwana usalala ikutari bale zabo tatwe. Mimo yo tatwe. Mito yo tatwe yale za omwe. Ibaibeli ya gati ulile za omwe. Utaribo tatwe. Hele unjenzula mboga tagonzi. Togonzi urula miga ejo akuba abale zabo tatwe. Inga, togo nje kujenda, imutu uda ejo, yeo kwa ambila ejo, umwe oyo uzigabotu, uleze kutigulireza, umwe rusutu. Mambone, mbole kubamba, igwa zibumba, ulasisa kuberesia ijizuato, ya ujuhumba. Ejo, chajijole zanchaga jita mubukarobu. Zilisi sidwe, zintu ezi onse zilisi sidwe, alimu zire degu yubununwa mubukarobu. Inobaide ya gamba iguti, diyo yubununwa muzindi siya kumaregero. Ilimbole sikumba, labambite imbali ya mulimu wagwe, wagwe uhumbitwe ikusigila kujindi na humbula jizoto ulinguo kabela nchego mbojibete. Ilimumbubo baibere mbole kabele. Yagali mulimu waleza waka humbitwe kwa wanse. Iyo yaga siswa kuswa umarengelo anyika. Amagani alio asisidwe, alijiroba. Iliolesa wakashomezia muguzwa uno ubukaro wambungano ei ya laudikea ikuti uyo humbala jizu watu iguzwa ujintu yonse kabela inga kwa jibona. Ino nchintu jabulemu. Leza emofa kazu watide mumusumpuru wa muliro. Leza emofa mumutusi utegwa Jesu. Leza emofa mumbungano yagwe. Leza atala alindiswe, leza ulandiswe, leza mulindiswe, iwulile taansi iwaleza. Iwutala kuya, usalala, tagwe muntu wakari kwanzia kumukuma. Wakakara ajirundu, alinga wale kuti, imunyama, wakuma ajirundu, wakede kufa. Ilumpaoleza wakasarugilansi akujincha tente yagwe, akusarugilansi akupona andiswe. wakaba umwe iweso ero twakamubona Bible ligagamba Timoteo ya mutanzi 3:16 kautawe kwazia imaka ni mapati asisi abolesa kambolesa wakatondezekwa mu mubiri wa buntu wakampa amanza leza wakalia chakulia leza wakanywa manzi leza wakona leza wakalila wakali umwe iweso chibotu maningi yakatondeze kwa mu Bible oyu wakali lesa atala alindiswe leza ulandiswe linungulesa mulindiswe moya usalala ikutali muntu watatu muntu nguonya leza wakaseruka ansi akuba mubiri wa muntu kamela wakafuka ilofu muli Kristo ikutegwa asala jembungano utegwa anjire mulingio pambo garuswanano leza ulagotewa ruswanano eyo chejejo tanga mambira muntu kujendi yitanzi galigambo garuswanano leza ulakala alike abakerabimu iyo amubone wakapanga muntunsi kamera muntunsi wagawa abobo wakaserukila ansi akununula muntunsi pambo leza ulagotewa kukomba ibara ndionya leza liamba ijintu ya kukomba ero eji jibora angati Yesu mbole musumporo wa muliro mbole jintu imu eyo yaga jinchamio Yesu oyunguleza nguwenya wakati akume mumoni kamera wakaba mumoni ngumbobo janguwenya sunu abu ya miaga ino kumatariloleza wakakala alike abube wakwe mbulimbo ndamba jifumo jino eyo miye yo yakwe wakanyina jintu leza alike vyo pero wakajisimiye mulibyo sikwanza zintu imupati wako nja iwukala ansi mumuzezo wakwe akudroina ejo Nchayeya, ejo, nchayo, chayo yaga, ulenga. Lino takonzi ulenga, inga wakweza nchujimui ejo, yaga lengwa akujiwamba mujimo, ijimbi jandeni. Kambaleza ni nzilabu yo, kibuyo umui ugonzi ya ulenga. Pero ulejisi mmuzeso iwakwe ejo, chayo jita, kalimui ejo miye yagwe, ejo njayanda. Lino alo umui ejo, ejo ponya, ulawamba. Kabela ndichwi ponya, ejo ichwingu. Mweyo jindi watondezekwa ndichwi mweyo watondezekwa ndichwi ere ere deguba mweyo rutanzi abo mbuwe bwareza onya uba mweyo onya chwi
notice those who have tonight eternal life
mubone abo bajisi sunumasiku bumi butamani nagari angwe mulingwe Mguye ya kwawe, kakutanaba agwaro angelo, nyenyesi, kerabimu, na kufungwa jintu jimbi. Obo mbutamani. Ili utina ujisibu mbutamani, wagaligo lionse. Iutaligu waguno, perebu pange ajimu ya kutileza mupati kampatila. Ili utina chali mupati kampatila, talileza. Leza were deguma mupati kampatila, tulagwala, walo mupati kampatila. Ili wakali uligo yonse, uzi yonse, aujisi ingu yonse. Ikutina talibu obo nkoguti takwenzi kubaleza. Uzi zutu yonse, masina onse, kambo kakuba gonse, igwagwe. Uzi yonse, umubamba, igwa gonse. Walo mbube upona, talimbole guo. Walo mbube upona, ukala munganda. Bele mkuba uzi zionse, mkosiba zintu zionse, umubamba guba gonse, pambo ulezi zintu zionse ezi, zigitiga. Na wanzi guba ntabwa, lipinya imeso, kita ejo, chazi. Ili wakarijizi kakutana banyiga, ikuti, zindi ziongae, mboya kufkinya imeso ayo, na wungi kwa mafuta, mayumo, mkoi jisi, mulingyo, kakutana sola ikubanyiga. Obombo pati kampatila, tatu wungi kukuhisia. Izeso Yesu, pere oyungureza. Leza, mupati kampatila. Ili goyeya, yego, meso ago, jimo jago, ufumga mbobedi. Wagali, mugu yeya wagwe, kumagankilo. Ili ojintubio mbobete, kutondeze kwa, itwi. Ili wagaji yeya, wagajamba, ili mpawa, mbobede. Utinata jiri obo, utinato gali, mugu yeya wagwe. Tawenzula pe, ulinduwe, igusola, guyoba guya. Kambo, ngomwe oyo upa bumi butamani. Yebo wayeya, mboto wabala magoro, na iutali oyo uranyendo, na walo uwilana. Perereza, ere kuti na kuganga iwawe kugonje iwima iwini wakagonja iwusala wakutana bajindi giri yonse leza ulari enderesia mwusala iwawe sena mwagarisi oba leza ulari enderesia kuni wakari ya indi iwia ikumuambira inza mbotulogo ya kupanganyika ununga oba jamba ikumuambira ikuti wakari kuenderesia mulimu wakwe iburubide awalo ichi Nyonya, irini, ilari enderesia ilogo, walo jio bunusyo, ilari enderesia. Ulai bununa, uli oyo, ngwayo yubunida. Jio bunusyo chijonya, ijeni, uli enderesia, muliresa. Eo njezu avantu, mboma tuwa, kuzintu, agusotoga, kuzintu, aguma, kuzintu, mugutaziba ejo, chobali mugujita. Jezu ulari enderesia, mumirimo yagwe. Lino tulamu jana kumagankiro buwe wagwe ilo lino wagali mulingwe iga indi ponya ejo cheji indi pogo ya buhumi norisiga mugoboneka lino tulabona awa mujio bunucho ya pcha 13 gampango ka 8 utiji nyamaji bora anjiga umasuba aya ama manino joje ngabantu abobonsi bari anyiga balama sina atagale mbwa mupungu ya bumu ilia mwana mberele kuzwa umalengelo anyiga amu yeye Yesu katana sola kuziarwa miaga ili siulu yone katana siga anyiga amiaga ili siulu zichonto yebo katana siga anyiga Yesu mumuseso walesa wakafukida siwizi anyiga kabela bugu ya bumi ya gapangwa kabela sinari yago ya gabikwa Mupugu elyo, ya bumi kuso umalengelo anyiga. Obo mgini iwa baibere. Mwabona, zinari ya gori ya gasarwa aleza. Agubitwa mupugu ya bumi kuso umalengelo anyiga. Wagari mbube wagwe, ibotojiei, pepe, kambo, wagari jibela buyo, ya bumi wagwe. Ibole jibela, ijalesa, jindu nwa gasarwa iwa mwana, mulombe na musimbi, waleza.
Just as you are a part of your earthly father.
Mbulibyo mboli jivela aja uso wanyiga. Mbombobo. Imu enze nguyo muna hemoglobin. Iburoa. Eloji indi oyo wanjira mumuji. Konya wabaa jivela aja uso. Kabela banyogo nchivela java uso. Abalo. Aboko nyonse muli jivela java uso banu. Ulemu. Eyo yikusia gabungwe kumaninina. Yiraji tamasimpe, leza muli zionse, usenabulike.
Notice now.
Amuwane rino bube bwagwe. Ponya bube, bwagali, usanguna, leza. Mwyeyo, bube bulike, bonse, buli omwe, nagutagwe utondeze kwa. Ponya jindi naga tondeze kwa, mnzila yansi, wagaba chwi, ponya. Ile ponya chwe yagaba mumwili kwa buntu, agukara agati Yesu, imusalali, Johane, chapter 1, agampango 1. Amubone, ejingo, umatari ilo, pere, kakutanaba, ibutamani. Amubone, kumatari ilo, kwa gariri chwe. Ile uji indi njia katariga, ya gariri chwe. Negari tanaba, ichwe, wagari bube, muyeyo. Hao, wakatondeze kwa, matari ilo wagari, ikutondeze kwa, ichwe. Lino tusiga ogo, merikisedegi, mpavede, oyongo mtu wa masesege. Matari ilo wagari ichwe, kabela ichwe, negari antomu aleza. Ilio chwe, wagari leza. Ilio ponya ichwe, negaba mumubili wabuntu, akukalaga tigesu. Amuchatile ejo, aorino. Amubone, Upange wagwe, wagwe utanzi wagari, wamuya. Leza jikambyo jinda. Mbombobo, utamani mupati. Wabiri wagatariga, wulibumba imwini. Iguya mumubiri wabuntu, mutheofani. Irategwa ichwi, imubiri. Oyuponja cheji imo, mwagavedi jindi, naga swana Abraham. Wagari utegwa Melikisedeki. Wagari mujimo ya Theophan. Lino tulasiga uli ejo agujitondeja mamiliti mashonto mwami nawayan. Wagari chwi. E Theophan nchitwe jimui chota gonji kubona. Jira gonja ikuba mponya ano eno. Gaguli to gonji kujibona. Jiribyo mbuli mbuli jipegupegu. Mbubambe ibumbi jipegupegu. Bantu balenda monse monya muganda agalino iwimba uli mibala agwalo peraliso liendeleze gwabuyo kumakano ali osanwe muntu bwago bonse liendeleze gwabuyo kumakano ali osanwe muwini eru endeleze gwa ibuyo ulijejo kugubona pogorera kubona pere uli bubambe ibumbi obo kugonja ikubonwa linda kukujinchwa wejipegupegu ino jipegupegu tejipangi jifkwani gisope ijipegupegu jijinja buyo mumugondo wa magisi ilio ponya kilasi ilia kapira ya mitunga ya mumuni ilia jipegupegu ilia jibweza pere jifkwani giso kujiri au kukutariga jipegupegu jagarigo ano jindi Adamu nagari ano jipegupegu jagarigo ano jindi Elia naga kede ajirundu jagari meregi jipepe ujagariko ano jindi Jesu wago Nazareti na agenda ankomwe zia Galilaya. Peremu ya bujuputugizia lino balo ni wakata jishoma iga indo ogo inga noga ba uso ndagede mugu ambaji ntujimui mburi nchijo pere lino jabaga simpe pere mboji bete ili Kristo mpali ano bangiro badesa pobali ano Irevuzwa bumwi umireni amupati yerede gusiga yobabu yoga simpe irogo inda ijipegupegu naji ntu jiri jonsi ijimbi kambo kobali ulari bunu na mwini moji mojagwe ijipati jajejo chata mina mburi walo emofa imwini mubalanda ibagwe akuli tondezi ya mwini inongo imbwabe de moji moja muya yoponya wanjila moji moja ja Emofa, inuwaga kwa nagela, uli Abraham, Emofa, jindi Abraham na agari kweta, ikusoku kuchaye bami, kawa kwa kasiga, merikisetegi, gamba ula kulingwe, ikusu wako mwi, mumotende, wakutukusoni, nagari kubala jano, jaguti, au, wakari, mwana kasi, genja, ikusele mugamu kwa kwa, ndasho makutandula mamaye, ali magumi one, magumi osame muola, kabela waka punka, mutala, waka samide, bagari ampeo. Waga wila, akwimika moto gala wakwe, waga muwala mchulu, monya munkanda ya mkwalare, ya rugura. Ili waga tuwa kuti amuchane, kabela, taga ligope. Habawa ino waga jitanzi, gantuwa mwingu sule, liyawe, baga jibona, kajijitiga, baga wana mutala, bauluga mchulu, apagi liyampeo, iliyawe, bari huruga. Habawa baga susa, ikuyobona, ibaga kwanja, ikuchana mwarumi, ahali onse, ibaga itankamu ya basirigali. Iwa sirigari waga siga usola ngalanga ibusena. Waga njina mtu ao. Umi au mi wabo waga peda ibumboni. Motogala wenda jagu potoga, botoga insasi. Iga punka mwarumi waga uluga mchulu. Kabela bantu bose waga jibona. Waga mboni miotogala yobile na yotatwe. Yaga pweze te ibantu abalo. Waga jibona gajijitiga. Gabona kuchona kuti nyaga yosandwe yaga inda. Waga limutala waga sambide bagi piampeo. Iga punkwa akuchaigwa. Ponya abu sena mbubonya. Jindu waswa awa yebo tofide. Wede kuchogela. Nguwa kutinduwezi zibi. Nguwetegwa kwenela na kumijito. Yaga jitwa mumubili. Ikutina jilao jijansi. Chamuaiga. Kulijisiji mwe jirindira. Imofa. Ejo ndichwi. Lino. Lesa mujibela jija. Mujibela jija kulengi. Iguagwe. Umane kubumga mumubili wabuntu. Jesu. Kuswagunze. Uzo kumatari kumapati, muya, paoga serugila, ansi, yuwa ichwi, yuli tondezi yalini. Ichwi talinaribamu, ilini, ya mgabio, emofa. Mane wagaba mumubili wabuntu, Jesu, ufiga, igulabila ilfu kambo gandiswe, toonse, basi sibi. Jindi Abraham naga muswana, wagali merikisedei. Ula hunguru wa awa, onse ibuwe, mbo, uyojita, umpera ya mamanino. Mana onse wa Abraham, mana onse wa Rushomo, uyojita nchobene jintuchijonyo. Pere ndia na gulangiri la inzila, kwa tuere deguba. Agwala otuwa mubona, kaibununwa awa, mulirute, boazi, mburi muhuni siga mugowa, zila mbaga siga umobili wabuntu.
Now, we see the attributes.
Lino tuwa wana buwe, ibana abamu ya uwawe, kaba nanjila mumubili wajimo jajwi, pere, etiofani, mubili oyu, ulendeleze kwa kutwi, Tizibyo, yayishomyo. Ulindira tizibyo, yayishomyo. Iwinyincha wa mubiri. Inuwa andanu agatika nguwe, anduwe. Muli mwana. Mwabona, wagari kumatarigiro etwe. Mubiri wa emofe. Waganjira kupone na omo, mumuntu, ya merisedegi. Kuhonya kumami tatungu irimbi ya Melkisedeki kambo wagaba Yesu Kristo. Melkisedeki wagali mupaizi pere wagaba Yesu Kristo. Inu wagenguruga ejo kambo mujimu ejo wagali zizintu zionse. Kabe ya tunaku njagu ziba ejo wagaba urambuli Adamu mulindime. Wagaba kusua kubube igusiga kunyama kuzosunkwa.
When this life is finished here.
Pereji hindi bumi obu gamana anu. Yutinajira u eji jansi jamwaiga. Tulijisi jomwe igari jirindira. Ogo nkotu unka. Eri undichwi. Kao inga twajabuga. Agubona. Chetu wakajita. Lino tajuji unwisi. Tatunawa chwi. Tuagaba buyo ibantu banyama. Igu tarichwi. Pere. Ulanga, jantangalala, jibamba ikuboneka gabotu, togabi ikwi, kitaguti, wagali imweyo, matariyo. Ejo jitondezi ya ruganzo, igwareza. Mwabona, yebotokonji ikuba, ikwi, kitaguti ulimweyo. Wagajita ikuba, mugoyeya, lutanzi. Pere nyo mwabona kutegwa, ukugoligwe suko, wagenguruga, heofani, wagajita ikuserugira ansi, munyama, ikuti usunkwe kujiri. Ili mpawai kutina waguriga bonse tata mbandi paba yobora gulindime kabela ndioba usia umazuba agu mamaninu wawona wagajita iguba rutanzi ili mpawonyo mwabona wagasaruga ansi choveni nzira ya jonse iku zwagubuwe iku sigagu uzwagu marengelo anjiga isina iliawe ilikidwe mpugu iliawumi ya mwanambele wawogu zwagu li ejo wagaba ichwi teofani wagari gonja iguboniga iku zimana. Ili mpao wagaba mumubiri wabuntu. Agubwe taaluo. Wagabu siya mubiri nguonya muji mojabulemu. Pero wagenguruga teofani. Aguba imuntu wanyama kuzosunkwa mujibi. Ili mpao kutinajila uegi jansi jamwaiga. Tulijisi jomwega le jirindila. Katunaba amiri. Binamulange, jindi mubiri oi watambula muya waleza. Mbumi butafikigi, mugati iganduwe. Mubika mubiri oyu. Mugwendeze kwa igwareza. Haleluya. Oyo usetwe igwareza. Tajitijibi. Tagwanzi ujitajibi. Roma H1. Wobo tagwe ilino rusulo kulibabo. Bali mu Kristo Yesu. Ibatendi janyama. Pereja muya. Mbobo we mbobede, mabona ejo jibamba, mbobili wago, wendeleze kwa. Yego toele kwa mba, o ikuti ndakwa njabiyo, ikulega, ikunwa, ikuti na ndakwa njabiyo, konjira buyo muli Kristo, habela gonsi, gulamana, mabona, mabona. Kamumili wago wendeleze kwa kumuya, katujendeleze kwa irimbi kuzintu, zianyika, zirifide, zirifide, zibizi yago, Yega zikwa muruba batisyo, kamera ulijirenge jipya muni Kristo. Ilumubili wago, imuguba kukwendelesi, iwa muya, ibusula kupona imushobo uroreme uwabumi. Mulini nye nobana kasi, wali tamini waguba, bajisi muya usalana, unka kumasena igunu. Agusama tubudwa, azintu, mbomuti, mbonga wajijita. Mbomuti muya waleza, mbogonja, iwa mulinduwe, agumulegela igujita ijintu. Ejo, mbulijejo. Tawonji buyo, iguba wogu, ilima simpe. Tawonji guba, tawuli muya usofi, walo muya usalala. Ilio mpawaji indi wabagu wendelesi, iguba muya oyu. Kubamba, ibu ntubago, bonse iguba wendelesi, gumuya oyu. Ilio muya oyu tawuli jintu, mwenyiga, pere etwi, yambuto e. Ya ibununwa, na kupono nasekwa. Haleluya, iguba mbabumi. Ilio jindi baibili niyagati, utajiti eji, kwayo mubiri, ujone na gulindi diyo, jagufambana, ina mubuzio. Ilio ino nchinzi, chizibyo, yajishomyo, jabubuge. Kwayo mubiri uyobusi kwa alubo, kambo, utajiti degare, wakali kubwendezeri mwi kujibi akuyomuyomu abobi pere eno ujese yizibyo chayishomyo kasanduka kuba wakujuru ino ejo chayizibyo yakuti unka mukukwempa yalowa nchizibyo yayishomyo imuntu ujisitwe galete igafa kawe yishede pere ilofu kukonse ikukonzia ikujitika ndakabona zimvule zabantu yakalikwa do kukulenge akakwekwe akubabona ibantu kukaindika nini gainda ejo valikabotu akuyuma yakulondoka ikuti natangu kuponesekwa kwabuleza kwakuti wina ibubuke kambo kuponesekwa ikwabuleza chizibyo yayishomyo ijabubuke. Amen. Nyomuli simali ajizibyo yayishomyo ikuti ninzi tamuzina nkubadala ikutanzi wajiwerete wakayaswa kambo kamirandu Yesu umibunda yakwe twala ponesekwa amuone nzira mbojirijibo tuloko tula muyanda.
Now this body
ino
is
oyumubiri ulenderezegwa kumuya
have not yet entered into the word form
taunanjira muji moja twi pere tujiri muji moja nyama pere kwendezegwa kujwi ino foro jiri munyama liyo tutola kwakuya jintu wiyo nchinyonya amuyeye mufwanda munini inga wawesa mwanakazi takuwema gani mwari mubi jindi abada akuliba mbira ikuba mutumbu amulangirire imukwanda gatanaziyarwa yandiwema gani obo mwanakazi mwari sirunya ulaba sibu ya logo ulijintu yumuyi kujatikisya ingwe jihwiga iboneka iwa jakoleza iwena mutumbu munini gariba mbira kwa mutumbu winda umukwanda kambo nzijiri obo oyomukiri munini lino taunaba imumi mwabona jintubuyo chakuti ujiri nyama kuyo amira ogo kusotauga iunini iyo mira mbijibiyo ikwita kwinta leji indi azyarwa kuzwa mwida leza uyoyela ikuyoya iwabumi mulinguo iyo mpao ulawira mwabona mbulibiyo masimpe mbogole mubili wansi ikubumbwa uli mubili wakumuya wakutambula mbogusika buyo ikuno pahoji ndi muntu azyarulurwa imuswa kuchulu kulama mukwanda wakumuya muli Kristo ilyo pahoji ndi chikobela iji yakunyama yalosegwa uli mubili wansi teofani mubili utabambitwe amanza nanka ikuzyarwa umwanakazi ogo nkotuya pao mubili oyu ulabwita akukweza mubili wakaba abulemu akukegambo cheso wakawuka kugehena indi nakafa akukambawukira miuya eyo yakali muntolongo ikasanduka kuya mu teofani eyi
oh
nchibotulogo arumbwereza ikakali nchobabiri 5:1 ikuti na mubili oyu wansi wamwayika ejila ujansi ujisi umwi umbi mwabona kwakenguluka ejo ikubora ikukama ikuswa kulireza ikube ikuba nyama ikuti tusunkwe akusolegwa kujibi muli Adamu wakajita peji ndi kusolegwa ikwajwi ilyakwe ikwamana pao tulakwempwa iyakumubili oyo wakabambirwa ndiswe kuswa kumalengelo anyika ndichwi ikuya ndo twakataruka kusunguluka nkonya ansi awa ikuzosunkwa akusolekwa ikuti ikwakabora kwinda omo ndikwakataba sunko inga notuzi zinthu zyonse akukhekambo jesu chakazi zinthu zyonse pambo wakalichwi ikathana ikuba mu mubili wa nyama pao twaba ichwi
here we are formed to the
mpawa twabumbwa kujinkozi yachwi wawasijabiro ibachwi iwuli yachwi winda kulukanzo ikuswa kumatalikiro mulabona nsasinini yabumbi eyo njo mwajisi ikuswa kumatalikiro jindi nimukatalika ilwendo lwanu wenje bwanu inga mwajiyeya mwakasangana mungano eyi akusangana mungano eyo mwakasola eyi ejo thakwe kukhutya mbombubo
but one day you just recognize
erebuzwa bumwi wakaliziba ibuyo mubo ibusu bumwi ndakali kuyisya kusena bumwi ndiyakuti wakali mu California na Arizona kujatikizya ndachoma ndakamwambira ikanu kanini uno kujatikizya muntu nsi gabika inkuku nseke nkabera wakakumbya ichi yasiwaze kuli njiyo ilyo jindi sikwaze uno nakakunkhorwa wakali muyuni wakaboneka ikugambya iloko oyo inkuku ngozeka sola kubona bene wagenda gonse wagali umwi ugara nkene agatikaziyo kamo takani kuonza ibuya ikumbwisya inzira inkukonseke mboyirira akuyanga ajirwi yaburogo akulya akakonza ikujana muzeze wagali kunga wati kozabuza kuno akulya oyandwa pere wagali sikwaze takali kulya buyo mbuli obo kejagali jakulya jakwe wagali kunga wajata ajisozi asemwe zimbi yomulisi akuita tukuku pere utawonsa tukuku tokali kunga twaunka antomwe ikulira antomwe akulya pere sikwaze muneni takali kukonza ibuya ikuyejeta tijaka tijakalangika ikapotu kulingwe wabuzi wabomwe banyina bakasika kumuyandaura ili wakari kunga wangwa ikulira ogo ikwa mkukunzeke wakari kunga wasola mwaka kunja ikuyandika ikulira pere taka kunzia kujijita wakasola kukegera mburi inku pere taka kunzia kujijita mwabona wakari sikwaze waroku kutarika wakari sikwaze wago nkonwa ikuyo kunzi ili mkukunzeke ejili mburi basi munga nubamwi bonse ayo nge magani anzira mbojibede magani au mwi utawambi tuwe ibobo mbombobo pere buzu wabu mwi bajina baga uruga atala kabera baga guira wakajisiba ejigani usia mwerede kambozi wakari sikwaze kukutariga ejenzira amagani mabotu na achwi na angoso ya Jesu Kristo jindi mutu na wakaganzwa kubumi putamani ulambu abulire baga simpe kukwira igwareza kakwe jintu jinga ya mutantamuna ulimbobo imbuga nunga yamba masuba amarele againda kwe kwa ima awa agulia eji alimi kwa ima awa agulia ejo ejo jintu ya munda tasigo mupasha ilimbi ulunkide zitu zionse zila gonzega lauduka kuswansi akukega mbo penzi abana Kristo banjilo kosunu tabagonji kurusha mauru abo kuswansi ibanjina mujembele wakati ulombe sotoga ulisi kwaze kutanta hawa hebede wakati wama tena sotogede mubu mibangu wakari ee kusotoga ulisi kwaze kukutariga tuarinku kupe wawo wakabamba ikusotoga wakwe ikutanzi akubabamiga mababa agwe tijaga kwa siyama ningi pere waga uruga kuswansi eo njenzila mbotu jita tutambula lesa kurushomo kuti yagalemga ulije tujimui mgati muya warombo mivutamani waga ganzwa kulimbobo basi anjinagulu abanjinagulu wakari basi kwaze wakari sikwaze mjindi jonse ikaindi sikwaze tasangani azintu zimbi takati ntoni sikwi pepe ngu sikwaze buona nunga mana iku sibaichwi njiyonya iliareza ikuti yagari ijirio ya sikwaze buonya wakasi ya zintu zimwe wakabu mga mpao iku bajinkozi ya jomi yareza mumi wakangwa iku suwa uteofani yago utinamu bili o yuansi wa mwaiga kulijisi omwe ulindira yewati samba mbubo mwes branam mchimotu atuweze basi waze wa shonto baku kwene akubalanga kwa maminiti mashonto wakarizina mutonsi wakawuzigitwa kuti Musa matukonsa barizi kuti musinsimi kuitwa kuti sikwaze mu Bible wakari musinsimi wakawuligitwe kuti Musa ene kuzi wabumwireza wakamwita eyutaga muzumisa kulanduka kunyika elyowa wakafukida amwara ibangero wakamukwempa akuyo muzika wakari muntu si umbi sikwaze tagerede akwana kufuka wakenda kuyo kulanduka Jordan ilo leza waka serusia inkalagi ansi iyo jikobela eji janyika jagaruga akubuga akujata jirumbo jiteli umane mnyaga ili nyanda yalusere umane mnyaga ili nyanda yalusere ajirundu jagusanduga hawa wakariwi barumi abobobiro mubiri wa Musa wakalibolede wa mianda ya miaga pere mpaa wakali yungi mutimo jiribobo mbane awalo Petro Jakobo a Johani iwaga musiba amen ikutina jilao eji jansi jamwaiga ikutina olibube iwareza iwaga tondeze kwa awa anyiga ulijisi mubiri ukulindira wamana kusia nyiga e abo mbaga bedi yawa yungi ajirundu jagusani mutiofani yago pambo bakali basinsimi ulimbabo ichwi poria kasiga awaro atubone musinsimi umbi jende jimwe wasina ya Samuel wakali mtusi mulemu wakaisha Israeli gaba ambira kuti tabere de ikuba amwami Wakati sena daga sola kumuambila jintu yomwe, kulindi nye musina ya mwami, pita eyo, daga jitiga. Wakati pepe, zintu yonse, doga amba yonse musina ya mwami, daga jitiga. Wakati musinsimi, kamera wakafuka. Umani miaga itanjila ulio tatu na ayone, mwami wakanjila mupenzi. Ile bulo kwa Yesu Kristo gabutana sola ikutibwa. Wakati mu paradiso, ile musondi wabu indori, wakaitila muntu umwi ikubona, agumbuli zia Sauro. Ile jindi imusondi, naga mubona, gaiwi, wakati, ndagona musimo, ya uswa mwenyika. Ile kumani muntu si naga fide, ikazikwa agubona, mujumbe.
In that cave.
Ah, wakati imwe, ah, mujumbu ejo, gasani de zikobera ziagwe, ziagu sisi, kabela wakajili musisi. Amen. Kambu wakati, kambu nzi wandita, iguswa, ugopumu na iguangu, ugubona iguti, wakasi mkondo, ulireza. Amu wane, gasi sima, chunza masigu, igusiga kujindi eji, unori andime, wakajili musisi, negwa kuti wakati fite mumiri oyu. Mwabona, wakama kuno alimu ikibela jachu elio. Alimu wakanjila kuswa kubomi, iwanjika kuchogela. Mumubili oyo, wakama mbilitwe ikuswa kumalengelo anjika. Wakanjila muteofani, elio, biyagarichwi. Mwajimwa, wakupashomi bonse kwa baunka, jindi twanyona kuswawa. Konya mujimo ejo, jisitirizyo, konya jila humburwa. Nyomwabona, nyomulichwi, nyebo, jindi mwanjira, muya. Mulimu kwanda munini, mulimu damba, igaindiga inda. Ninamubone alungwe reza, sinamatijo ezi. Sijuga, ninkombio yangu, igusiba isintu ezi. Inoji ubunu zyojini, Amerikisetegi, javora mkubonega. Inzi, wakari reza, ichwi, gatana kuba munyama. Reza, ichwi. Kambo, wageide kuba, tagwe mtu umbi, wakati kwanja, ikuba utafiki mbulingwe. Mwabona, ndaga jisi batata abama, wakati jisi, ayebo, jeso, wakati jisi bawishi abanyina. Pele mtu si oyu, taga jisi wishi, na taga jisi banyina. Jeso wakati jisi jindi, na agatariga, mtu si oyu, taga jisi. Yesu waka pabu umi wawe, mtunsi oyu taga gonja, kambo wakari umi. Elingo mtunsi ngwenya iwini, jindi jonse. Ndacho maleza ajivu nune, ulindi nye, imutu ngwenya wini, jindi jonse. Namubone bubande iwawe, mwami waburulami. Lino, Hebrayo 7:2, mwami waburulami, mwami warumunu, wakari bami wovire. Nino amulangirire, Hebrayo 7:2, mwami waburulami, agwaro imwami warumunu, ngubami wovire uya. Nino mbonga wakabora, umubiri wabuntu, agutambula umubiri wabwe, ujulu, mujio unuzio, 21:16, ulategwa imwami wabami. Ngubo tatwe wonse ibabo, anto omwe, mwabona. Mwami Reza, Mwami Teofani, Mwami Jesu, Mwami Wabami. Wonse wasulizi kwa mulibi obuntu, mubiri amuya, yonse zibora ikupanga yomwe. Awarongo tata, uli nguwagari mutani, mwana amuya usalala, imuya. Mwami waburulami, bube wa muya. Teofani, Mwami wa warumunu. Teofani. Alimi mumubiri wabuntu wakari mwami wabami. Mutunguenya. Jindi Teofani. Musa nanga mubona. Iulonga 33:2. Wakari Teofani. Musa wakari janda kubona liza. Wakangwa chui iyawe. Igamungu wakamba ura kulingwe. Mbona mujiteo. Ya mburi musumpuru wamuliro. Mupati. Kili wakati inundweni. Janda ukuziba. Na andweni. Musa wakamba. Ndiyo vika, ikutina, wandile gila, ukubona, ndiyanda ikubona busugwago. Wakati tagwe mtu unga wabona busugwangu. Wakati ndiyo vika janzari yangu, kumeso ago, kabela, ndiyo indigila. Yero inga wabona suleri yangu, ele utari busugwangu, wabona. Yero jindi na agajita, yagari suleri ya mtunsi, yagari Teofani. Onya juhili ya gasiga kuri Musa, ndine. oyo wakalichwi ichwi likasika kuli Musa mutimo ja musumphulu wa muliro yitewo jiyaka ndine muli chikuswa kuriyo lwapukomi chikuswa kutheofani mwini mundijati wakasika kuli Abrahamu ikali muthunsi kunsi a musamu wa mubanga lino amulange o ngoyo wakapora muthunsi kuli Abrahamu potathwe babo kabera pakakhala kunsi lya musamu wa mubanga potathwe babo ili amubone nakamana kwambaura kuli Abrahamu kambonzi wakapora Abrahamu mukuba umwi wakachise ichomezyo amulumbe wakupora kwa mwana alimwe hakwano wakali musinsini iwachwi lyaleza oyo wakali kushoma ichwi lyaleza idayita inthu ilichonse ikuyimphana muli kuti tija kaliwo mwabona nzira ichwi mboli londokete ichwi yakasika ku musinsini mwabona ngoyo lesa wakali muthiyofani ilyo baibeli yakati ichwi ilisika ku musinsini ilyo ndelyo ichwi muthiyofani linye wati tawe walakaliyeza Abrahamu wakati mwakapete wakati isina lyakwe wakali wakamwita kuti Elohimu lino mmatalikiro wani ulachana mmatalikiro Elohimu wakalinga madzulu anyika mumatalikiro 18 tijana kuti Abrahamu wakaita munthu oyo wakakhete awo akuambaula kulingwe kabere wakali kukonza kumwambira maseseke amoyo wakwe kumwambira echo sala nchakali kuyeya kunze lyakwe Abrahamu wakati ngu Elohimu wakali muchimo ya telefoni mwachimvwa ambone kumane lino tujana kuti wakali muchimo ya telefoni kaindi wakamwita kuti mwamireza Elohimu lino mmatalikiro 18 tujana kuti echo chili bwini linamubone Abrahamu wakali potathwe ipapo anthu omwe mbelechindi Abrahamu nakaswana potathwe wakati mwami wangu mbelechindi lota kumusanza musodoma bobiro babo akasilamukira kumusanza kuya kabera lota wakabona bobire ipapo kababora kabera wakati bami bangu mwabona ine ulikali penzinzi ipusina kuthanzi lota takali musinsimi mbombobo nawe lotakali muthumwa wawola apopo taka chisidiwo kunozyo chilichonse yanguwe chiruleme nchopeni lota wakonza kupaita kuti ibami ibanji palo wakachili kukonza ikwamba ibami pereta kukwemakani mbapakali banji Abrahamu mbakapona wakachili mwami omwe ngoyo leza oyo wakali Melikisedeki amubone miyakamana nkhondo Melikisedeki wakabambira mwana wakwe wakazunda mulaliro amuchiyeye chibera chakwe lino tuyenda kubona awa ndikozyani onchechi mukuponeka mulaliro umane nkhondo wakali pamwini khambo mulaliro chibera cha Khristu ili kwamana kulwanisa yangozo yebo wamana uli napya paonchechi ndi noba achapiro cha Khristu wapachibera cha munthu opo mwachingwa jakobo wakasinana masiku onse kapela takamulekezya pe kusikira wakamulongezya mbombopo ikulwani na buhumi elyo nkhondo ya mana paoleza udakuphalwa kwe oyo ngwa mulaliro wakwe wakasimphe ichinkhwa chinini amukamu uthakwe pomena zira iminwa ibuyo toyerede kulya kitha kuti waulwanina akupa chipera chaleza pamuyeye kuchindi eche mulaliro tewakalina kusimphikwa tewakapa yakuthanama elufu lwa Jesu Khristu kumane myanda amyanda amyanda ya myaka pere Melikisedeki kumane mwana wakwe Abrahamu ikalichanina lusundo Melikisedeki wakamuswana akumupha waini achinkhwa ikutondeza kuti wakumana nkhondo eyi ya nyika tiyo muswana mumachulu akulia mulaliro aluwo jehova chilaliro ja muchato sekanyulimbi musansa na ikulia imuchero ikusikira ndikaulie unywa andinywe japophiya mubwami bwa tata wangu sambombopo amuone aluwo Melikisedeki wakaunkha kuyoswana Abrahamu ngathana joka kumunzi Ino nchiko chono yeberezia awa chodu jisi. Negisedegi kaswana Abrahamu katana jowa kumunzi. Umane nkondo. Tuyoswana Jesu mumulenga lenga katutanasiga kumunzi. Mbombo, ibabiri bateseroniga latuambira obo tambo. Tuyomuswana mumulenga lenga. Jiko chono yeberezia yalabega kaswana Isaka mumunda. Urundinduwana wabusuba. Tuyomuswana mumulenga lenga. Babidi bachasroniga, yamba obo, ambo sobo tomomi, wasiarisi, tatuga sinkili, na agulesia abo bona, ambo mwembole za uyorida, ibafumuli Kristo bayobuga, ilutanzi. Seboba umi, wasiarisi, tiyogwe mpwa anto umwe, ambabo, uyoswa na mwami, mumulengalinga. Ulondoga, zigo zene zionse ezi, abobo, teofani, tina, wagafwa, akunjira, muteofani eyo, chinzi jigitiga. The theophany comes to the earth. Teofani ibora gunyiga ikuweza imubiri iwaganununua. Ikuti na uli awa mumulengalinga uyoweza imubiri igoswana theophany. Mbobo we uwempa winka uyoswana mwami mumulengalinga. Nguni oi Melikisedeki itareza. Inu tulabona awa jantangalala maseseri amanide. Abumi besu wendo alufu. Abogo kotuya itwamana ufa. Awalo ruganzo, mburi mkuboneka, iwa ntangarara awa. Inamu sirire mburi motuisia eji, ya kupagamana. Intamo zia, ziabu ganze, ibutamani. Mbwaga jisi, mumasesegi, awe, ono, aibunu. Amubone, kujiri intamo yotatwe, kuburondosi. Mburi vyo mbanu nunanyiga, nzira, njona, njanu nuna imbugane yawe, ulanu nuna bantu, muntamo ziotatwe. Inamulange usangu na kurura migwa. Mburi rutha, mbwaga gambauga. Mburi, usalazigwa, mburi wezre, mbwaga gambauga. Ya tatu, mbapatisyo wa muwe ya usalala. Mbombo, poonya wasiga kukwempwa. Lino njiga, mbubati, mbwaga nununanyiga. Ibusangu na mbwaga jita. Jindi ni agabisya wakaisanja mrubabatisyo rwamanzi. Mbombo, onya wakarosya ibulo wakwe. Arinjo, ibuswa wujingano, agwisanja, agwitakuti, njia we mwini. Enompa onchizi, nchajita, mbulimbwaga mwaya njiga yonse. Ibuswa ulingwe, agwamburura jitu yonse. Iwinda, rubabatisyo, ilugari, mamu ya usalala. Agwalo, uyobamburura njiga. Uyoyo mpya, igumana kumulilo. Agusalazia tuzu ndatonse wa mamilioni mamaire igu ya mchuru. Zitu zionse ziosalazi kwa uzwa. Iyo mpao nereo churu ilipia anjiga mpia. Mbwanya vio wabajirenge jipia muli Kristo Jesu jindi muya usalala wakujata. Mwawana mbobo mbovede zitu zionse jiribu yo antangarara mbuli mbojigonzia. Zitu zionse mbubu tatu igu ziaru wakwa unyama uli mbubu tatu. Ino chitu nzi jisanguna igu jitiga kumwana gazi utumbuga mkwanda. Ino chinzi jipasuga kusanguna, manzi. Ino chinzi jitobela kupasuga, bulowa. Ino nintamu nzi itobela, bumi. Bumi manzi bulowa, moya. Ino chinzi jitiga, ujisiangu, ilabora. Ino chitu nzi jitanguna, jiguba. Ino chinzi jitobela, ngala. Ino chinzi jitobela, jigwa. Awansege, yaswa, uliejo. Uyontamu zyo tatwezi ajo, mane jasiga unsege. Mbombo bonchoveni. Leza ula simpigiza ejo, ejo yonse yagali ilulemi. Leza, ulaji simpigizia igubaga simpe. Tondezi antangalara. Wagaga nzwa ngongwe ibuyo ulangani sikwa murunu nugo. Sena majungwa, andijambe ejo alubo. Iwagaga nzwa ngongwe ibuyo uyo ulangani sikwa murunu nugo. Ibantu inga, igabano bamba mburi, gaba yeye aguti, mbo, babede. Hele, runungo ruini, wababo baga ganzwa. Kambo bala, yonya gununa, gamba, igu josia. Sambo mbubo, igu nununa, chintu jemwe, igu nununa kufunga jintu, po, uji josia gubusena, igu ajo gutanzi. Aleluya. Abo mbabo baga ganzwa iruzutu bayo josekwa. Kambo mamui eva gazwa iguya. Mwabona ujosia mwabata tamani angwe ugotariga. Ibu imu tamani obo mboga jisi mwiyo uwawe obo mboga beti. Iwiyo wagari kukuyanda wagari kukuyandila wima mjigamba ugiro guamba. Wagari kukuyandila kukala mjono sunumasigu. Kao tupelegela buganze wawe butamani. umwe oyo wakasiya munzu tabora ibuyo kunyika kuzoverekela bukanze bwakwe mbombuwana chipotu ponya yazwa kumana kilachosekwa muchimo japolemu yasima akuchosekwa aruvo tajika mipaulo wakakonja ikwamba jende ni pakali ikumuyakila njijayiro yakukoswe dza muthwe wakwe wakati olufundo liwe lilumora lwako oyumbwe kuliko likusunda ikwako pere kulumbwe kulilesa oyo uthupha kusunda wakati lufu ndaambile awo okonja ikundiyitcha kuongorora jumbwe ndaambile nzira mbwa yakundijata khambo ndime sikuhupa wabumi kuthamani amen wakachiziva lufu gehena jumbwe takwe chinthu chakatikonja kumujatirira khapetha kwe chinthu chikonja ikuthucisa jisibumi kuthamani wakangwisa kuti wakalereredwe abumi kuthamani mulebi yodosi ya mume linini ikuti nandangwisa lili tandize kunji kuthatikiza chemistry lierere kuti li ikuyumayuma wa muthumo na luo lechindi masiku atontola akusiya alawa ikuswa mumajulu akulokera ansi ulawa ikuswa kuposena pomwi echifumu chithopera izopa ngatithalika kuswa ulilete awo ithucineni achipimba pere lekela iyozopa ikuswa ulangisisye wathalika kupalama ulakhomana khambozi izopa ndiyo witcha ncopeni ikujoka oko kwakaswida iyo ndiye nzira ikumuna khristu haleluya tolezi chindi kuyenda kunjira mukusikwaleza yetu yimwi muli ndiswe ilathwambira kuti tuzwa kuposena pomwi kapera tujokena ubo kuyinda kungozo ezo tili mukuthukwera idosi lya mume linini lidapekema akumweka akuongorora khambo lilizi lizwa ikuchuru kuya kapera izuba elyo yokwera ncopeni ikujoka rubo eyo munthu uli mbube ibwaleza gazi yari wabwaleza ulizi haleluya jindi ayana mwana waleza uyokwekwa ikuswa ikuno ibuswa pomwi khamwe nanda sumpulo wakuswa kunyika ndiyokwera panthu ponse kuli ndime amen lino amubone lino twabona melikisedeki akambo ikakuti mariya chatha kali panyina pakwe akukhekambo chakamwita kuti mwanakazi kuthali pama akachisi tata khambo kali tata tata uteli ibuthatu muli omwe takachisi panyina ikuthakwe ncopeni takachisi tata khambo wakali tata mbulesi kuyapira mbwakamba chindi chimwe gakanana kulumbaisya ikuphati kuli jesu wakati ndime oyo wakaambaula kuli musa muchitheo chiyakamuliro ndimeresa wa abrahamu nthanda imweka ayakupo chedo ndime alufa omega mathaliyo kuswa kumamanino ndime kulenge ponse khapera jesu ndi zina mbombopo oh mwamba kuti ndimeni ali minkhokuli popaamba kuti kwekazwa sa muli muzithatha wangu na sa inga mwamba zina lyakwe haleluya elyo ndi zina lya tata na ndabola muzina lya tata wangu khapera thamunditambuli wabona masimphe ngumbapo changuwe nyasunu abuya myaka eli oyu melikisedeki wakapa mumubiri wa munthu wakali ununa mwini muli mwana wa munthu yindi nakasika muli musinsimi wakasika mazina otatwe a mwana mwana wa munthu mwana wa leza mwana wa davida yindi nakali anu ansi wakali munthu nsi ikuzulisya malembe musa wakati imwamiliza wanu uyokusya musinsimi uli mbuli ndime apopo wakachitha ikusika mbuli musinsimi taka ina anakati ndili mwana waleza wakati ndili mwana wa munthu sena mulashoma mwana wa munthu khamo chechichoncha akete kulungulula khambo opo mbwakapete ndino wabowola muzinalimbi ya mwana mwana waleza utha pomwi muya elo chindi asika alupo ngu mwana wa davida uyerere kukhala achuno chakwe chapwami ndino chindi nakali ano ulimi wakapa muwiri wa munthu wakaitwa kuti mwana wa munthu lino mbokuti mbwakali vununa mwini kunyika mbuli imwana wa munthu musinsimi Ibuzwa wumi ndagari kwamba igano za Petro, Andrea, mwenye na wawe. Bagari wazeri, alimiwisi wawo, Jonasi, wagari mushwa mimulemu wagari. Ibuzwa wumi wagati, wagakara kumombe wabukato. Wagati balombe, mulizi obo, mwatu wakagomba, jindi, itwagabuli denswi. Bagari wazeri, iwanswi, ziampindu. Wagati, tuwagashoma leza, Jehova, ukuponi bwesu. Enondi ya bujambala ono, segwanji ikukala andinywe, balombe, iwaji indi jiramfu. Ndiyori onse nda, mbuliva chomi bonse, ibaga simpe, igalangila jindi, igualo, ejo mesia, agubora. Tukareji simi chobo yonse, ya bantu, babeji, ele gubora umwi, waga simpe, uzu wabu umwi. Ndiyori wakati, jindi oi mesia agubora, de andinyebo, no balombe, iwujengwa. Oi mesia tagali buyo, siruiyo rwabugomi, idoba musinsimi. Kambo musisimi Musa walongo tutovera wagamba lino mjuda uli onse uyosho musisimi wagwe wagaisi kwa iguziba ejo ili utina musisimi wamba mwa jintu jiribobo wakuti jiriga simpe eleza agati igutina kwaba umu agatika imuya na musisimi mebo nde mwami njori zibi alwangu ulingwe ero ejo nchamba jirajitika wakuti amumuwe akumuyowa ele uti nato jiti wakuti mutamu yo ipe mwabona wabobo ogo wakari ii usimpikizi kwa iwa musisimi o Musa nchoveni wakari musisimi wakasimpikizi kwa alimu wakati imwami ilezo wanu uyobusia agati ganu uzwa ulibabu njila wanu musisimi mbulindi ili wonsi abo bataka muhi bayonyo nyonu wakuswa kubantu wakati lino vana amuyeye uti mburi iwa hebrayo kushoma iwa sinsimi ibaleza, ibaga simpikizi kwa. Ino wa musuile gabotu. Mutaga jiri ujungwa. Ili wakati jindi mesia abora. Muyo musiwa kambo, uyoba musisimi mesia. Ino wakati, yegali miaga iri mianda yone. Yatunabete amusisimi iguzwa malage. Pele uyoba, uzwa wumi. Winde ilufuru wakwe. Miaga mishonto. Mwanawe Andrea, wakali wenda. Jaguligwa ya kwenseleru, liyankomu. Ilu waka mkwa mtu wakani, igaswa munkanda gamba, oyo mesia ulingwi agati ganu, ono, oyo siwaze mupati, wakabuga, iguya munkanda, aguru gila utala, iguya, gati, imesia uli agati ganu, yona ono, tamuna musibape, ere ulingwi agati ganu, njoo musibwa kambo, njoo wanajitondejo gajibora, iguswa kuchuru. Uzwa mwumi wakati, ngoyo amugwane, umwana mbele waleza, ukwisya ijibijanyika. Hawa, gaunka, igaunka muntunsi, oyu, iyo jana mwenye na wagwe. Wakati Simoni, njianda kuti ubole, waguno, pamuja na Mesia. Oo, Simonana, Andrea, yeboli siga watu ulogo, winda obo. Oo, ndirisi, pere, ikuti, muntunsi oyu ulandene, ino uliguli, ino inga, wazwi daguli, Yesu wagu Nazareta. Oyo mwunzi mwenini, mwiyabi, na, ba, na ataka wunja ikuswa kubusena, ibubi mbulibobo. Kubora buyo agubona, umaregero waga mungerezi ya kuchi, asere muge, uzu wabumi. Agoji indi naga njira kunembo, ya mesaya oyu, Yesu gangwi, gamba ura agubantu. Ije indi naga inda kumbere ili agwe, wakati, zinari ya kungu, Simona, alimi ulimwana wa Jonas. Ejo jagaji jita, wakajisi, zijaruzio ya kubugami. Kambo onzi, walizi kuti oyo imutunsi, taga musipe, ilumbo kuti, waga musiba, walimi oyo wisi, munale za mutara, waga muisya inzira, ya kushoma mesia, wali mutunsi, iwaga ingwi au, wasina ya Filipo, oo, waga boteru wa rogo, wagalizi mutumbe, iwaga ligwi ya baibe, akue, au, waga unka, usunguru gajirundu, walimi, waga mchana, iwia, mujisaga ijagwe, jama orifa. Wakari ufugama, ya gomba, waka jisi ziyo isinji, ya baibiri antomwe. Waka yutugao, wakati, nagamana kugomba, wakati vora uwane oyo, ngotu wa jana, Yesu wagu Nazareta, mwana wa Josepha, ngo Mesaya, ngotu ya ndaura. Linundago nja kumwa Nathanieli gati, lino Filipo, to unkide kumamalino, igusagene, embo, na, o pepe, pe, lino, andi kwa ambile. Yewa ulizi, wakari wia baibere antomwe, alimi ino musisimi, waga ambabuti, ikuti mesaya mwa yoba, inga yoba musisimi, yewa yeya oyo mzeri imudala, koga uransi, oyo, wata jisi iweyo, ilwerede, wakusaina isinari yagwe, utegwa Simoni, mihaa, wakayuthuka ene kuli zina oyu Jesu wa Nazareth wakamwambira kuti izina lyakwe wakali Simoni kachintcha zina lyakwe ikuwa Petro lyamba ingabweka nini ikumwambira wishi kuti wakalini wakati tanizi sayi inga nchuchibotu chilichonse chazwa ku Nazareth wakati kutajamba ulipe kupora buyo akubona oyo museso mubotu kupora akubona abobo mpawa wa Filipo wakasika galeterera Nathanieli lijini nage enda kumbele Yesu antela kayungwi gamba ula antela ikakombela ibarwasi mumundando wa mipairo ilu naga sika kumbele ogo Jesu nkwakabede Yesu wakamulanga bonsi akuti amubone mu Israele mulingwe mutakweruni Uyebo hati, ya gali nzira, mbwaka samidi, pepe, ibantu, bakutwe, onse, basama, ibugo zienye. Nga nagali muna Siria, na gali jintu, jiri jonse jimbi, marezu, jigobera. Wakati, amugone, muizwale, mulingwe, imutaweluni, mutila imbi, mtuensi, usinizi ya ushomega. Ejo, jagabanga, ya pomporo na Tanieri. Yali wakati, rabi, liyamba, mwi, rabi ndariri, noga sula kundisiba. Mbokuti mbozi wakuti ndari mujuda. Mbokuti mbozi wakuti ndari ushomega. Ikuburaruni. Wakati gatana kuita Filipo. Jini noli kunsi ajisamu ndagubona. Mama ile ahali kumi ya osanwe. Ikutantamuga ilu mazurumbi. Wajisi ichiro. Inu wakamba nzi. Rabi. Yebo uli mwana waleza. Yebo uli mwami wa Israeli. Bili mpao, iwaka ingwi iwa paisi au, basiguli banda, basiguli ya nzira, itulengwa gati. Uyu mtonsi, ngubeze pole, musondi. Yesu gati, niyo mutatira kulijedo. Inamu yeye, te baga jamba kuhika, pere baga jamba mumyo yabo. Ili waka zibami yeye yabo, mbomubo. Ejo cheyo baibere, chori amba. Amujite ikuti kubabana, wamizezi, ikuti na mulayanda, pere wa. Wakazi ba miye yabo. Ili wakati, na muja tila kulijejo. Ili wuzi wabu mwi, muya usalala uyosiga. Akujita, mtu, chijonya, umane kuinka wakwe. Iguamba bala, ya usampawe. Na kukaja tibi, mwenyiga ei, na nyiga ibora. Sambo mbubo. Lino, abo bagali ba juda. Boonya wabuzi wabu mwi, wakali biandiga, igu ya usamaria. Pele gatona buyo kujita ejo, tujana mwana gazi. Na imuntusi mulimbwa aga inda kumuliango utegwa mubotu kuti wakapone segwa ilo Jesu wakati ziji moja kwe kabela waka muambira wakweza buyo bulo kwako akuya kumunzi wakaji jita akubaka botu oya tutama kutiba juda bamwi abo waka mutambu bamwi waka jishoma bamwi tiba kashoma kambozi tupataka jishoma tiba kasari dogubumi tiba kalijibela jabube obo Inamu yeye balo bakari bapaisi, abantu balemu. Ero Jesu, amu yeye, abo basuguyo, wabugombi, abapaisi, ibantu, mbo, tagari ikugonja, ikujana, igampenda, mubumi babo. Jesu wakati nyobo, muliba uso wanu, diabolos. Amirimo yawe, mula ijita. Ikati ikutina, mwariba reza, ni mwandishoma, ikutina tamugonzi, ikundishoma. Amushome mirimo, eyo, njejita, irungurura oyo mwabede. Ino bade, Ya gamba, ikuti, Jesu, kumboboja nguwe nyasunu abu ya miyaga. Jesu lati, imirimo eyo njejita, uyejita oyo usho mandibu, ayaro. Mbombu wana, amubone oyo, wakali meleki sedegi uini lino. Lino amubone alubo, wakali uyo migo wa yotatwe yabantu. Wakali wa, keamba, siru salururo, ndime, bonsa bana Kristo, mba siru salururo. Igutari rusaruro rwa mibara Pere rusaruro rwa muya Imubara wa mtonsi wa Uganda Ta ujisi jintu ya kujita angwe Walo mwana waleza kukuzi ya rwa Pere muna Kristo leza gati Amuli saruruje amuswe agati igabo azimizimbi Ngusi rusaruro ubusofki agati igururama agurubira Pia mbwone baga jisi rusaruro gaindi Rusaruro rwa migowa Aba bagari ba Samaria Ile ulibu yo migo wa yo tatwe ya bantu anjiga. Ikuti na tulashoma Bible. Pauti. Bantu wa Hamu, Shemu, Ajafeti. Abo mbana abo tatwe ba Noah. Toonse tuwaka zwaguya. Mbombo wo. Ejo, jibamba toonse kupiruga. Iguzwa guli Adam. Ejo, jitubamba babu njina toonse. Bible ya gati kubulo abo mwe. Leza wakalinga masi onse. Toonse tulibabu njina kuinda. mubulowa ibugunka mumubiri imuntu osia inga wapamuguwa ikulonja iwabulowa na abumbi imuguwa inga wapa mujapanizi imuntu nsi wayalo na muna India muntu nsi usubira na abamu ibambi na muna Jafeti na uli onse inga wamupa ikulonze kwa wabulowa kambo tonse tulibula bomwe imubala waruganda iwesu okotwa kapona takuweja kujita anchijo eleji indi twasarururwa kindi notuzwa munyiga muli bwala kusha Israel kuswa wege pita eleji indi notusarururwa kuswa kuzintu zianyiga inuwali bantu bahamu chemu Jafeta ilikuti mtuweji siji indi ya kutobezia mumazala aga indi inga mwabona mugoa wabagua ogo waga swida ino oyo wagali mujuda imusamaria oyo wagati gati ya mujuda asimasi oyo gasangana binda urugatano abamasi gumijito ya baramu amoabu gagali basamaria ili wagali bajuda abamasi ino sebo bamugoa wabagua tagwe ijintu mchoto wala jisi ya kujita anchijo ili jonsi wina noto wagali kushoma mesia uli onse nanka ijintu ijimbi jiri jonsi jitu wagali ikulangila umwi wakanjizi kwa nukwaka inda jindi Yesu wakabora kuli bagwe beni kabela bagwe beni tiwa waka mutambula elio waka ti kuli basiku ya bagwe mutanjiri munzira jabamasi pe pelega muya walu umberele ziswegede izi ya Israel elio waka unkabu yo umberele ziswegede ya Israel Iyo amulange, wakali wunu na mwini umulimwana wa mtu, umbele ya bajuda, bagaji gaga, ino basamalia, mkuba agatigati, damu juda, asimasi, ibaga shoma baru, kalimi, bagali kulangila mesia, yetu wakali kujita, wakali bahedeni, igatu bede imifunko, igatu gomba mituni, simasi, bere nubuzu wabu mwini, asarari Johane 4, wagerede iwini, usamalia, muruendo wawe, imusere mugira, ujeriko. Mere wawo mtide ibutala kuzunguruga Samaria. Ere ujindi naga uka kutara wia wakakara amugaru anze ya muunzi utegwa sugari. Ere mugaru ibutina wakasola ibusiga wia. Inkubo nega igunini gonsi igwa jogo ibutandira mburi oguno. Ere uliga sensa igabule ya wia igamanzi ogobonse kubagali kusiga. Ere wanagasi balabola jifumo iweza nongo ya manzi. Akuzibika mitwe yabo, aimbi, haka solo, kumwe, akwenda, anjiyo, mbuli, ibuyo, jagunu ngomana, mbuli, mboku konzega, tagwe, ikutila idosi, wamba ura, kurumwa umi, abobo, bagari kujita, bantu bagari kunga, ibaswa au, bobo A, yagari kutandila 11, ugurogo, igari twa, mwaba, abobo waka tumaba siku ya bagwe, mumunzi, uyola, zirio, jagulia. Ili uji hindi nubaga unka, wakali mwana gazi koyo, wakala ampu, imbi, kubulea. Inga, pamuita sunu, mwana gazi, usuminabuyo, na muhure, wakaji sibarumi ibanjirogo. Awa Jesu naga kede ao, mwana gazi koyo, wakali wanya, ikutandila, ireve na ugurogo. Mwawona, nagagunzi ya kubo anto umwe abasindi, nibabora jifumu, zotega manzi, abo, agu washira. Wakaji tagu lindila mani, bose baga. Ebagali, ikusanguna, muli, mbobajita ono, wagali imagitwe. Abo mpao, wagali wanya kusotega manzi. Abo wagabwe sabu yo ya kukuja. Yaga indi, akubika, yago haga, unongo, akutariga, iguirose zi ansi. Wagabwa mtu umi gamba, mwanagazi, undire tela agunywa. Inamu yeye, o ingu meleke sedei, o ingu jeso ijiro, mwana wa mtu. Ili wakalanga gwanse nkabela wakavona mchuda. Wabu wakati, mwenene, tajiriga botu kumuchuda igulomba musamaria jintu jiri jonsi. Ndiri mwanagasi wakusamaria. Abo wabu wamba jintu toterete, toerete kundilomba jintu mwilijejo. Yatulidi mutiba umwe, wakati pele ikuti, nuwaliguzi oyo, waliku amba ula ulindwe, nuwandilomba agunywa. Wakati mboboti, moyo watega, imugala mulamfu. Alimito jisi jintu jagutesia. Wakati manzi ayo, ngepa alo manzi, abu, atuntumugira, ubumi potamani. Wakamba hula gulingwe mani wakachana, ejo penzi, iliawe, mbori ya kabete. Ejo mpawongu, amulangi ejo, chagamba gulingwe eno. Kwa ya ugalete, mulomi wago, akubora gogunu. Eri wakati, sejisi mulomi, Nogati yebo ambaga simpe, tambo, wali kuchisibo sami, kabera omwe oyo, ngopona awe, kari wako, akuhobo, mri eji, wambaga simpe. Amulangi yebo andanu agati, kamwanegasi oyo, ankamu, eyo, yaba paisi. Wagali zijare za, iwinji winda inkamu yonse, yaba paisi. Mwaya gazi, igubikanto omwe.
She said, sir,
wagati munene, ndaguzwa kuti uli musisimi. Wagati, tetu rajisi omwe, wamiaga iri mianda yone. Ino tulizu kuti Mesia ulabora. Ino jindi Mesia abora. Ino chejijo chayo jita. Ino jagari jitonde uja Mesia. Kambo wakari mwana wa muntu. Ikati, ejo chejijo chayo jita. Jindi abora. Yewele deguwa musisimi wagwe. Wakati, ndendime. Tawe mtu umbi. Wagwenze wamba obo. Wakarusha eyo nongo ya manzi. Akusu silagu munzi. Akuti. Amubore. Mubone imutunsi oyo. Wanda ambira ejo. Chenda gajita. Sena oyo. Taringonya Mesia. Inuamu yeye wakashomezi. Ujita ejo. Jituchijonya. Umamani no amugowa wabamasi. Wajuda rionse waka jisimyaga. Iri ziuru zione. Yagulangila Mesaya oyo. Iwamyaga iri ziuru zione. Yaguisha. Ikuti. Wakari kubora. Alimwe. Ajejo, chayo jitajindi asiga, uya. Kabela baga girwa kumubona, naguga girwa kujihiba. Ere jindi nagali unu na mwini, mbaga ni zijonya ya baibere. Ya gamba kuti, inga uyoba. Jindi nagali teofani, yompao iguba mumubili wabuntu, agukara agatigabu. Baga girwa kujibona, kabela baga ita mirimo yawe, ikuteti mirimo ya diabolos. Jini bagari jisi, nyaga irisi uluzione, ya guisya. Usere muga winda, mumugano ya katolika, ya wana Roma, iguswa, ya ba apostolo. Kuhonya tuwasere mugira, winda, muga katolika, ya ba Roma, igregi, abami bambi. Usumunagu ya ansi, kubukalo wa Rutha, wa Wesley, abambi, tubunga, tuandeni, tulimianda irifuga, usere muga. Bagali jisi, makalo ae, onsi, taba isya. Inu waka chomezia, ya utana babu yoji indi, ya mamaninu, ya jitana kusiga, ya uti, jifanikiso, ya Sodoma Agomora, Jehova aluo, mbulimo jagabete mumasuba agwa Sodoma, mbwonya mboji aguba, ubora wajindi, chama manino, mwana mtu, uyori bunu na imwini, aluo. Ni waboga indiga nini inyiga, haigandiwa nirimbi, ni wabobo muyondibona, kambo mebo, balari amba mtu jigaminina. Nebo ndiyoba andinywe agwalo, mbulindinywe, umagwalero, mamanino anyiga, ndiyoba andinywe. Gumba boja angwenya sunu abya miaga. Samu abona, nyoma abona, musamaria wagari, mwini iguswa, unkambango yangu, masiku ahinda, wagari, hagari, mwabona. Jigwa zianyo, jipirindene. Imujuta wagari Sara, na wagari muna Sara. Peresimasi ngwa Maria, ilunyunguruwabami, ilwa Abraham. Inunguka shomeze kwa, iguti, mumasuba aya, agumamanino, iguti. Oyuleza ngwenya, oyu Kristo ngwenya, uyo piruga iguno, agulibunu na mwini, mburi mwana wa mtu. Kambo nzi, ngumboja ngwenya sunu abu ya miaga, ili utina wakalegera bachuda abo, uzidirira, ajo, iwapa jitonde ejo, ya Mesia, alimpa ugubora, umamanino, agwia, kubamasi, agubalegera gunjira ibuyo, muruiyo rwabugombi, ingawaba utaruleme. Walo ulele lewujita jitu choja kambu baibe ya gati mukumi atu Hebrews 13:8 ngumbabuja ili wakashomeja mulimalagi 4 amalembe onse andeni iguti masuba angwa malini imbungano inovambide mubonya vyo mbuli mbojibede sunu inyiga iguteti iyoba amulange unyiga sunu amulange ujimo ya Sodoma amulange kuminzumo ya nyiga umasena ansini sini azintu ejo Zirimu kujitiga. Amulange kumbungano. Akunyongana. Mulinjio. Wababuroni. Amulange kumutumwa. Kulinjio. Oro Roberts. Abili Graham. G-R-A-H-A-M. Jini jitanzi. Netuaka sola ikuba amutumwa. Umambungano onsi. Yaguti isinari yagwe. Igu sola kumana. H-A-M. Muli Abraham. A-B-R-A-H-A-M. Tubala tulijiroba. G-R-A-H-A-M. Tubala tulijisambomwe. Ino tulari, kwenyiga, jisambomwe jamba, mwerwe, wa mtonsi, mtonsi wakarengwa, musu wakwa jisambomwe, perejiroba mwerwe, wareza. Inamulange, kulibalo, kumusanza iguya, musodoma, erumbabo batumwa, babo, kumusanza iguya, baba ambaura, kulimbabo. Pere mpao rolei wali runyungu ruwa bami Iruwa Abraham Gere kule chitonde jabo Ejo chagamba Mbole mboja kapete Mumasuba a Sodoma Ja uteleza waka seru gansi Kavela waka tondeze kwa Mumubili wabuntu Wambila sala ejo chagari kuye Musule mumoyo wagwe Mutente unze ili agwe Chitonde jo jama manino Kakutanaga ikunyonyoga Kwanyiga jama masi umuriro Iyo mungano, ijisi jitondezi yobijayo, ya mamalino, niga yonse igaitana, wiyonyonyonwa, obo, igwami, baba masi, unyonyonwa, umuriro, abugari gwareza. Sena mula shomeyo. Oyo merikisedegi, wagari buntu, wagari tondezi ya mwini, mumubiri wabuntunsi, halini mpaho kumane, wagaba mumubiri wabuntu. Eyo yino, sunu masigu, kumbago janguwenya, sunu abu ya miyaga. Sena mula jishoma. Nguni oyu Melikisedegi Kao Uli ngombo buja nguwenya sunu Taga jisiwisi Taga jisibanjina Taga chima taligiro amasu Taga chima gorelo Ali onsi abu Iroga suano Abraham Ili uchitonde zionzi Taga jita Kao jindi nagaba Umu ili wabuntu Wakati jiololola Yagutana babu yo Jindi jama manino Sina mula shoma yejo Ndaji shoma Atu gombe
Dear God,
Oyendwa lesa, ndashoma marende, iguti, wagamba kuteti, wagali mbavuja nguwenya sunu abya miaga. Ile mbulija kusinija mumoyo wangu, mwami, ndereze kuti jintuji mwe, kilafu kujitiga. Ndaniwezi kujiziba, kumaninina, ndayo wagamba jintuji lijonse, mwami, yeboli zimoyo, wamusige wago. Ile kusindi, zindi, jindi jonsi wiinda, mubukaro, jindi, nuagatuma zintu, bantu, bagarirwa, ujimwa. Mundo si ulasumana na kurumba izialeza, ulijejo, taga jita, agwamba izintu ezio, zipati, njeyo jita. Ile kutavikila manu, uliejo, chari mugu jita. Agwongo mboja kabete, wiinda mubukaro, kambo zimbugano, yabana Roma, chega kegiru wakusiba, imusara repatri, mulimu sinsimi, waleza. Kambo zincho baga chaya. Joni wakuaki, jindi nagari ii, imusensimi mugaini, damumpa, mulimulozi. Tata lionse tajuhungwa, yebo ulajisisi agumeso abasongo, abasimanu. Yajikambi wakamdila wapaisi, yebo murabotia, tubanda, tubasensimi. Haberandi nye, mwagaba vikamuya. Ibagamana kunka, bagabo na burubisi wabo, bala kupenzi ya lionse, mwami, mujimo jiri jionse, mwabo horera. Nagomba, sunumasugulesa, jindi jomwebu yo, jimbi. Junza, tuganzile guba, kuya kutukson, zibera zimbi, jenyiga, imatoropo ambi, motu elede gugamba ugira. Pele oya ndwaleza, antela, ulimwenzu awa, sunumasiku oyo, utana, bangwa matwi, agamba uwa, pele, tabanajibona, ikutondeze kwa. Mulimbo ndagulomba, ukutaliga. Jindi basi kuya abo, iliopasi amwenzi njina, kababora, kusokui mao. Bagari kwa hamba ura, umu kwa kwa. Kamilo waka punuga, imuswa, ujisaga, akutari ya kwa hamba ura. Kulimbabo, kuinde bubuge, waka hamba uga, kulimbabo. Ba, wakati, iwafu wafu ba, bamiyo, higa giwa. Sena, imuagazi kuti Kristo, wagerete, igupenga, uzintu ezi. Pao kunjira, mubule mugwa kwe. Ene kwa bobo, tebaga jisiba. Muzwa bonse wagenda, andwe, karimui, ne kwa bobo, tebaga kusibape. Tebu siku umui. Busiku wakasiga, baga kusungirizia uti unjire. Jindi nipaka njira, mubu ya kebo nini, wabengi, wanamalea, akuchalamili yangu. Pao wakajitaji ntujimui, mubonya buyo, wakajigita, kakutanaba, wamburwa iwako. Kabela, baga jiziba, ikuti, wakari Kristo, wakabuga. Mvini sonto, wakari kunze, ya zisitirizio, agunka, kakufambahana baga zusa. Agwambira basibi, imwami wabuga nchobeni. Taataleza, nashoma kutiebo ujipona. Ndirizi kuti mbobede. Ndiri wajitondeze wulinde swe. Ndindi singilogo. Saa inga tojijita. Jindi yomwe ijembe. Wulinde swe. Mwami. Ikuti na tuwa jana iluzio. Umeso ago. Jiregere. Jijitige. Jindi yomwe jimbi. Ujimusige wako. Abambasige wako. Muna mugati. Mwami gonse. Konda amba. Takugonji kugome. Echi yomwe kuyo ikuswa wulinduwe. Ndagwaba. Igonji ikuinda. Konda amba. Umasiku aya. Hali osanwe. Na mirumbe yosanwe Ingagwa magunji Yomwebu yoguswa ulinduwe Saa toko amba ura mwami Yute kwa bantu basibe kuteti Ndabambi labwini Kwajipa aleza Ndajiromba musinaria Jesu Ejijindi yomwejimi Amen.
Now
Dino semuse, nizi bantu bamwe, nizi mulombe o ukede awa. Nizi beo dao, ukede mponya awa. Ndiandagu, ngoyo mugesu Brea, Rodney Cox. Chiumu kubona, ubusena obo, urubasu oru, ponya aji ndieji. Kandi gonzi, ikubona mtuisi, uwini, oyo ngondizi. Ninumbanga imuno wabazi kuti imuenzu uli ndinywe amunyamini manza anu wabazi kuti tawe chezi kujatikizi andinywe amunyamini manza anu umabasu onse mbanga imuno wabazi siji tujimujirubide na jintumu ejo chomuzi kuti sezi magani ajo mwarumga munyamini manza anu ino inga jabaji umu nchoveni umanini na nchoveni uli ndime ibu zibaji ntu jiri jonsi kujatikizi andinywe Nzira imbi mpao inga yerela ikuswa kujiogu nchojimui jamuya. Ele muba kuti nda muambira masiku wae onsi asunu masiku ikutitafide mkari anu. Alimuwasho mezia ujitaji ntunchujonya. Akuchoma kuti kuyosikaji ndi kumasuba akumamani. Kuende na kuli malagi 4. Kuende na umusara iluga mcheti yoliponya alimui ujimo. Jamu ntu agati jabantu ibagwe akujitazi ntu njonya. Akuyubunu na jintu nchonya. Jitondezi nchonya. Ya Mesia, mbanga iba sijejo, yewono basi kubana iba Bible, basi kutimbwini, amwambe amen. Ulerede, ulibasi kubana bonse iba Bible. Inondwezi nchenzu kubantu sunu, pere nukubabobo mbwini. Na kukega ambo, heiba kasiba Jesu kwa kunazarika, iba kasiba tunsiansi ya tobo, ituwa mungano, pere teiba ka musiba, pere wakabora, nzira njiona Bible, mwoli ya gamba. Iwuta lusiru iyo babu gombi. Ikutani mupaizi, wakasibwa mburi musinsimi, kabela ibagwe beni, tibaga mutambura. Lino kutina leza uyozuri ya juli yagwe. Lino kutina, nejitiga u, nejitiga, ibu idaa mtu umi oyu. Ngwezi, pokuti njo jana mtu umbi. Mwana, ndianda mtu umi oyu ngwetazi, edyo, ndianda kutimugombe. Lino amulangi, wakali mwana kazi mwini ni jindi jimwe, wakajisi bugompami. Wakabere siyamali agwe kumadogo tela. Iwa kukunze kumukwasia. Iwa gamba mkatika moyo iwagwe. Iwutinanda kumajiko vena jamuntunzi oyu. Ndiyo baga botu. Mula ye ya gano. Iwa bobo onse babo. Iwa kasola. Iwa mutantamuna. Iwa wakari siyanikizia. Winda. Iwa sigira. Waka kumajiko vena jagwe. Waka choga. Agukara. Linamu sile kabotu. Iwa mpao. Jindi naga jita ejo. Jindi naga jita ejo. Yesu watanyona agwamba. Nguni wandi kuma. Ba, Petro mwa apostolo wakamuta patila. Antara wakamba jintu jimwe mbuli. Mwami, utambi jintu mbuli ejo. Ibantu bayosho maguti. Uli jintu jimwe jirubiki. Uli nduwe. Kambo jindi. Wabambila igulia mubili wago. Agunywa iburo wago. Baeya igale kuti. Uli jintu jimwe jirubiki. Eriye wati. Nguni wandi kuma. Ba, kamu ya bantu wawanse. Ili mugu uguma. Wakati ii. Perinda huwa ikuti ibuko subwaswa ulindime. O wakari kukumwa. Uwa mshobo wande. Inofumwa mtu ulizi kuti ibuko su ninguzu. Ndagompama. Ibuko su wandisia. Ili wakaranga gonsi. Kubasu ili kusigira wakajana mwana kazi munini. Umuambila imagani amunzi. Waburo wawwe. Ili wakamwa umubili wawwe ikuti. Ogo. Iku zoburo wakaima. Mwumwana, ili wakati, luchomor wako wakufuna. Linopara liya jikriji au ngusozo, ili yamba inchoveni, kufunwa, kunyama, na kumuya. Nchimwebio, wakafunwa, warongo mfutuli wako. Lino utina oyo, lagali wajiro, alimi inzira, mwaga jita, ikutonde jaguti, wakali agati gabantu, mesia, wakasho mezekwa. Alimi njenzila, ndiaga lisibia mwini, ajisho mezio imi nda kubaibere, kuyoji taji ntu nchonya, lino, inga taji tana, inga taji ntu chijonya. Yebo ati sena waga amba ujatikisi ya uponya barwazi. Iha, iwa Ibrayo, baibere, nenda suwa ikubala, ikuyo, iga amba kuti Yesu Kristo, lino, ngompaizi mpati ukonzi ya kukumwa. Iwinda, wakuli huwa, wakulenga uga wesu. Manga evazi, ikuti, ejo kutimwini. Baibere, ya gamba obo. Warumpa izi mpati, lino ugo nzia kukumwa. Iwinda, wakuli huwa, wakulenga uga wesu. Bawe kutina, walo mpa izi mpati, nguenya oyo. Wakalika ingi, mbo kuti mwanga wajitalino. Inga waandika wajita, nzira njonya, njaga jitaga ingi. Kutina, warumpa izi mpati, nguenya. Lino ingawa, deri mpa izi wago mpati, Ingwa ndikuma kabera inga jaba kuyomboli ikuguma mpurumi wako na mnyoko wako na kufumba ombi motonsi Perekolegyo narushomoru wako kumukuma akumona ejo jijitiga Ino kutiname bo ndi musike waleza kabela ndamwambira ibweni Leza yosu mpigizia oba kuba bwini Ero ejo inga jatonde ya kuti Jesu Kristo urapona sunu Masiku igayingwi awa Sambo mbubo, lino muri kisurushomo, lubasubu yoromwe, ngojendi, lubasuromwe, nyomuri kisurushomo kubusena obo, mchubotu ndibe, umikrofoni awa, tambo, tabagonji undiunga. Mutumwi alungu mane vyo gulireza, agwamba. Leza uria mtu tandizi, tagweji mtu nchazi andime, dimwenzu umaninide, ulingue. Perelegera rushomo rwangu kukukuma mwami Elio ulisi penzi kulindime Mwami yebo ulisi Kuhonse kwangu yebo ulisi ikuti Ndimeni mbubonya mburi mbo waka siba ikuti Petro wakalini mbubonya buyo mbo waka siba Nathaniel Mburi mbo waka si Ejo jaka rubite kumwana kasi Wakali kujiswa mwunzi waburowa Eyo mtusi oyu Wandambira kuti nduwe mbubuja kwenye sunu Awuya mnyaga Kuhonya mwami Legera Ilushomor wangu kukukuma Ere utina ulajita Akuli tondeza mwini Jaguto nkomega Awa Mbangae bayo mushoma Amoyo wapo onse Iguti Ulajita Nigujea Kuli omwe Naba ntubobiro Naba libo tatwe U Ubumboni Leza amulongeze Lino tata leza eji Tajirimu manza amuntu uli onse Jagumanini Inga java Jiga nkamani sio jinda
So I pray that you'll help me now, Lord. I'm in your hands. Do with me as you see fit. In Jesus' name, amen.
Agwamo ndalomba kuti yondi kwasha eno, mwami, ndimu manza ago, kujita kulindime, mbulimbo kwene iwelela. Musinaria Jesu, amen. Lino utale birigi, jabu bombe ibiyo, jabu le mkwamba, mwami, ndiyo kubelegera. Ero obo kuyoba kwini, kuti na inga ndakuma jikopera jago. Ponya uyo huira ibinda, mumutusi oyo. Eji, jiyoto ndesia, ejo, toamba, ikuti mwini. Mbombu wana, mbanga iwaka sura kubona, kufanikisho jamu mwini oyo. Mkoji liko onse mujisi, masena onse, sayansi, yaga jikopa, akujira ngalanga, masena onse. Lino mpali mponya awa ono, umui nguenya oyo, wagamba, yaruga tano, akulegana. Umwengu wenya wakari ajirundu, gasunganya, zirundu igaindi, kuya. Umwengu wenya, iwakari kunselero awa, umuronga mu 33.
The same yesterday, today, and forever. He's the same.
Mbobuja mwenya sunu, abuya miaga. Mbobuja, inongoyo mwana gazi, nkabela waziba eno. Iguti jintuji mwe ya jitiga Oyomu mwoni ulale ngele la mponya atarari yagwe Walokede mponya awa usamide insweta ya nyanzavi Na jintuji mwe Semuzi mwanagasi Njiera kuti tatuzivene umwe aumwe Ulirozi Sena ula shoma iguti ileza Uli mkubula kwa jintuji mwe Alimi ula shoma ikutileza inga, wandiyo kunida, penzili ya gombali wede. Ere kutina wajita, pao ulizi, ziyoba ngusu, jeji gambyoji inda, kambo, seguzi. Ere yere degu inda, mweji gambyoji inda. Jitola ali ejo, choye ya ikuti mboji wede. Yebo inga waba, kurubasu, waba paizi, ibaga jita kuti diabolos. Na inga waba, kurubasu, wamushomi, akujita kuti ileza. Ufumba mboshoma, kongkuko burumbo, igwago, kopi ozwida. Yutinale saa uyondi ugu nilapinzi yako, saa uyo mutambla mboli wago, mulungo wago wapinzi. Sezi penzi mboli bede, erendirisi, alimi ulisi, ikuti, jitu jimui, jirimu kujitiga. Lino lino, anikuwa mbile vyo, mboli mwa, elio mpao, uyo ziba. Uli mwa, kwa kupumuna, ikuotu, ikukasara nchobeni, nilangite, konya, ikukama, ulinguo, walo oyo mumuni. Mumuni, kumubala usaraluga ayelo, ulengere ya kuswa, umwana gazi. Ile mwini ndo ujiswa penzi ya mwitamu wakwe. Ijibanga nchikoto. Mburi mwitamu wakwe. Tazwiku ndope, pepe yebozwa kulale kuzwa uno embona mbombobo yebozwa ku Wisconsin takulirureme masimpe
now you are healed
lino aponesegwa lochomorwa kwa kuponya lino amundambire uyu mwana kasingwa kuma ndima yati ali makumi obire ikuzwa kulinguwe wakuma Jesu Kristo mupaizi mupati sena murashoma ejo ndirangite kumwana kasi oyo ngondakana nina oyu mwana kasi ndirangite nkonya kulinguwe nkambo uli mukukombera mwa arumi yangu zuroko wandambira kuti wajisimu arumi yandambira chinthu kujadilizia nchicho ere sina lyakwe nkumuka odro warouzwa ku Phoenix wakabusika kuzwa kwafo kamera dokotera wakwe wakasika ama x-ray akutondeza kulenge mumoyo wakwe wakafida mumundando wa mipairo jera mpamuti kuzwa nijakachitika muka wardrobe nyaka iri kumi arusere yainda kamera ngoyi uli kedesi numasiku umboni popona dokotera wakwe wakasika kumuswangano galetai igati mbomuti mwanakazi mbwakonzia kupona pere ngoyo we alimwita kwechitondezo chandiryo
She's brought someone.
Waleterera munthu omwe alimwi uli mukumukombera.
Now,
lino uli mukufa uburwazi bwa chuga. Lino ejo ndarisi. Ere mukuba kuti wali kukomba. Yewolesi kuti nsesi kuti nguni muka wardrobe. Warozwa ku Missouri. Iyo sinali yapo mba kupa. Mbombopo. Lino murashoma. Inga mwachoka kumunzi. Akuba kamoto. Munene. Yere kuni ndinye kuti na mwachishoma. Ngoi mwanakazi kapera ujiswa irwazi yakufundirira. Ibuyo muyumu. Taswika kunope ulikede kubusena oko. Mubaswirizi. Ponya kubusena uya. Ndashoma ulaba. Taswika kunope walo uswa u Georgia. Muga McKean. Sena ulashoma moyo oko onsi. Akushoma kutileza. Uyokubamba kubakapotu. Kwa ima kwa tende ango. Utina ulimwenzu ulindime. Kavera obombini.
Jesus Christ heals you.
Jesus Christ akuponye. Sena ulashoma.
To my back.
Usureli yangu. Ngoyo mwaharumi. Ukede kunzeli yangu. Ulimuku kwa baresa.
And what he's wanting.
Hilo jintu chanda. Ujisi mwanda oyo. Ujisi penzi ya moyo. Ilumu kwanda oyo ujisi kumfima mumoyo wakwe. Mubonya toko chela mga agamba. Ilio sinari ya mwarumi mba Cox.
Stand up Mr. Cox.
Amuime ba Cox. Ilu waka ambila sala ejo chagari kuyea. Usuleri yakwe. Koonya wako kuinda ikuswa. Kulingwe uyambela anini kusule. Mwarumi oyo tasu okuno. Pele kuswa unyu Mexico. Sinamubona mubu migwangu. Ndiyangi denkonya kulingwe lino. Kapela, ulikunzeri yangu. Waro uswa ku New Mexico. Ili mwarumi ujisi musimbi oyo. Mwabikiri deman. Kapela musimbi oyo ujisi jintuji mwijirubide. Umuramu wakwe. Jalonchi, utala liyamuganwa liyakwe. Pokurubide. Eriyo sinariyabo mba west. Waruma muime munene. Ili mwenzu chobeni kulinginye. Ili mwamireza. Uyoponya mwana wakwe. Sena mula shoma amoyo wanu onse. Mbanga ibanu eno ba shoma amoyo wanu onse. Nosa Jesu Kristo talimbobu janguwenya sunu abuya miaga. Sena ula mutambula mbuli mfutuli wako. Tambiga janzari yako. Sena ula mshoma guwa musirisi wako. Ngoyo. Ngoyo. Muntu ukede awa. Mule mana jintuji mwi. Ule de agaro. Ina inga mwandimwa kuinda mumaiki ee. Tandikuzi, ulibyo mwana kasi ule te au. Ikutina anda kwenzia kukuponya. Inga anda jijita. Sekwenzi kukuponya. Chivotu, walo mwarumibuyo oyo. Ulimuku tangara. Mwana uwe wapone sigwa. Tandikuzi, ulimwana kasi kabela ndiri mwarumi. Eji nchindi, chitanzi. Choto suangana, mubumi, na yeira, ibantu aba, baguleta, muga simpe eji nchindi, jitanzi uno, guleta buyo mugati. Yeboso gulare, ujisi jinsinsi mwajarufu. Yebo ujisi kulenge, tabulibulema, ndi kulenge. Imadogetra, tajikonji, buku kwa siarimbi, iluruzi, iluwele de igufa nchobeni. madokotera ayo taji wonji ugwasia elimbi jiri yimwi wakali basijinsenda botatwe ibaka kede umuryango wa Samaria ero basijinsenda bakati kambo nzi totikalira awa mane tufe kambo marwazi onse ufanzara yarufu akulitirana bana baumi aumi bakati ikutinaa twasalamwira kuchirapa yasinkondo basiria ikutinaa batu jaya tiofa nekuba ere kutinaa batu huna tiopona ero wakabwesa ajindi ero derete ero kurushoma oro tibakali huna ibuyo here kamu yonse lino uyofa kutinaa golede au pero twambiri kuya kujira baja sinkondo pe pero watambwa kunganda ya tata yeboli mukufuka kukulenge yebo togonji kupona kunze lyaleza tozimu tolopo eri tozwe kubusena buno wabora rwendo ruramfu yeboswa umirote owakuliruzi mbombo wandabona tolopo ndirilisi mbombo bo sena ulashoma saa ulatambula leza ono mbuli musirisi wago ikutinao yoyita chakukwe magani mbogo mpeme mbuli sibugire bulo Eryo ndashoma mupenzi yako ingandabuga musina lya Yesu Kristo eryo kobweza igaro ago abuya kumunzi akupone na kule mugwareza Saula ndisuirira muri misisi mwareza kwa kutinyamuga agunka ubega boto
Don't be scared, get up off the car.
Utayowi kobuga kuswa kugalo leza ulagwamba kubaka boto wabona Mutu umu ya muja chile utekwa akonje kuima akujana nguzu.
Do you believe God?
Seno ula shomaleza umulega buyo ajane nguzu kishonto ulaba kabotu. Cheji njo mujizi ngoyo gai musinaria mwami Jesu atu imigile kupawa kurumba isya ulireza mbopoja nguwenya sunu abu ya miaga. Oya, kabela mwami Yesu Kristo, akulongeze, ubega botu.